Кан, колеги, дали ме чувате?
Да, чуваме ви.
Чуваме, да, си добре, да.
Да,
Чуваме, Елена.
благодаря. Госпожа Ана Стойкова, дали се чуваме с вас?
Добро утро, аз чувам.
Да, и аз ви чувам вече. Извинявам
Супер.
се, при мен очевидно е бил проблема. Продължаваме с проверката. Доктор Койчев.
Добро утро, на линия съм.
Добро утро. Борислав Бориславов. Господин Бориславов. Да, виждам ви в списъка. Моля да си включите микрофона. Господин Бориславов.
Здравейте, на линия съм.
Здравейте. Господин Борис Петров.
Здравейте, колеги, лека работа.
Благодаря, Ботю Ботев.
Здравейте, колеги, успешна работа.
Ваня Тагарева.
Здравейте, колеги, от мен на линия съм.
Веселин Милев.
Добро утро, на линия съм.
Георги Георгиев.
Утро, успешен ден на всички.
Добро утро, Димитър Вучев.
Тук съм, успешен ден.
Господин Диан Стаматов.
Добро утро, тук съм.
Добро утро, Екатерина Йорданова.
Здравейте, колеги, успешен ден.
Здравейте, Зафир Зарков.
Здравейте, колеги, успешен ден.
Професор
Здравейте.
Петров. Господин Иво Петров.
Здравейте, колеги! Честит Теньов ден на всички! Бъдете здрави!
Благодаря ви, господин Петров. Честит Теньов ден и от мен на всички и на вас. Продължаваме. Ивайло Петков.
Здравейте, колеги! На линия съм.
Ирина Йорданова.
Здравейте, колеги! Тук съм.
Лорица
Така, аз
Радева.
обаче ще трябва и да слушам. Нали, но
Моля
очаквам
да се
предание.
изключите микрофоните, госпожа Станислава, мисля, че беше това, ако не се бъркам. Огласа.
Господин
Моля да.
председател Лорита Радева, потвърждавам участие в заседанието. Успешна сесия.
Благодаря ви. Госпожа Малина Едрева. Госпожа Едрева, дали се чуваме? Моля да включите микрофона. Да.
Извинявайте, на линия съм.
Да.
Приятен ден.
Благодаря. Николай Стойнев.
Здравейте, на линия съм.
Здравейте, Прошко Прошков.
Здравейте, колеги, по затворен сесия.
Радослав Абрашев.
Здравейте, на линия съм.
Радослав Влахов.
Здравейте, колеги, на линия съм.
Силвия Христова.
Колеги, на линия съм.
Здравейте, Симеон Колев.
Добро утро, колеги, тук съм.
Добро утро, Стефан Марков.
Здравейте, тук съм.
Татяна Георгиева.
Колеги, на линия съм.
И господин Християн Петров.
Колеги, успешна работа.
Благодаря. Ще ви помоля, колеги, да влезете и в системата за гласуване. Виждам, че част от вас, които са в системата за конферентна връзка, още не са влезли, защото тъй като след малко ще проверяваме кворума и там. Продължаваме с групата на БСП за България, госпожа Албена Кръста.
Здравейте, на линия съм.
Здравейте, Альоша Даков. Господин Даков, само да проверя дали е в списъка. Не го виждам към този момент и в двете системи. Надявам се да се присъедини по-късно. Господин Васко Тодоров. Господин Васко Тодоров.
Добро утро, господин Герчиков, успешен ден.
Да, сега ви чувам. Добро утро. Владимир Данев.
Здравейте, колеги, тук съм.
Здравейте, госпожа Тонова. Госпожа Тонова, дали се чуваме?
Здравейте.
Да, здравейте. Сега ви чух. Иван Пешев.
Здравейте, колеги, успешна работа.
Здравейте, господин Видалов.
Чувате ли ме? Здравейте.
Да, чувам ви, идеално. Генерал Мечков.
Добър ден на всички, на линия съм.
Добър ден. Господин Таков.
Здравейте и от мен, господин председател. Успешно се си.
Здравейте. Благодаря. Калян Паргов.
Здравейте от мен. Успешна сесия.
Благодаря, господин Паргов. Милка Христова.
Здравейте, колеги. Успешна работа.
Благодаря, Михаил Ставрев. Михаил Ставрев. Да, здравейте, господин Ставрев. Николай Велчев.
Здравейте, господин председател. На линия съм.
Здравейте, Николай Николов.
На линия съм.
И Петко Димитров.
Здравейте, колеги, присъствам.
Здравейте. Продължаваме с групата на Демократична България, Обединение, архитект Игнатов.
Здравейте, тук съм.
Здравейте, Борис Милчев.
Добро утро.
На линия добро, съм. Утро, добро утро, Веселин Калановски.
На линия съм, сега ще влезне в системата.
Благодаря, господин Калановски. На секунда, продължаваме с госпожа Грети Стефанова.
Добър ден, колеги, с вас съм.
Добър ден, Иво Бошков.
Не съм.
Бошков. Да, здравейте, госпожа Марта Георгиева.
Тук съм, добро утро.
Добро утро. Господин Методи Лауф.
Днес няма да присъсти, доколкото знаем.
Да, да. Окей, тъй като аз получих писмо от него, в което заявява, че в периода до изборите ще участва, когато му е възможно. Окей, днес очевидно няма да е възможно да участва. Продължаваме, Михаил Паргов.
Здравейте, на линия съм.
Здравейте, Пеню Пенев.
Здравейте, колеги, лека и успешна работа ви желая.
Радвам се да ви чуя, господин Пенев. Радвам се, че сте добре.
Все по-добре, дай Боже.
Благодаря, благодаря. Дано е така. Продължаваме, Симеон Ставрев.
Тук съм, здравейте.
Здравейте, Тома Белев. Господин Тома Белев.
Господин Тома Белев ще се включи малко по-късно и ще се
отговори. Окей, благодаря, госпожо Тодоранова, и си отбелязвам, че и вие сте.
Да, здравейте.
На линия. Продължаваме с групата на Патриоти за София. Владимир Митов.
Здравейте, колеги, лека работа.
Благодаря, Димитър Антов.
Здравейте, колеги, участвам.
Карлос Контрера.
Добро утро, колеги, участвам в заседанието.
Добро утро, Михаил Петров.
Добро утро, от мен на линия съм.
И господин Борислав Иванов.
Добро утро, от мен и аз съм на линия, присъствам.
Да, благодаря. Независимите общински съветници, господин Волен Сидоров. Виждам в списъка. Окей, и господин Борис Бонев. Господин Бонев, мисля, че също още, все още не се е присъединил. Надявам се по-късно. Като се присъедини, ще се отбележа. И така, колеги, преминаваме към проверка на кворума в системата за гласуване. Моля да приготвите устройствата си за гласуване. Стартирам проверка на кворума. Моля да гласуваме. И така в гласуването са участвали 55 общински съветници, което означава, че имаме кворум. Откривам 35-то заседание на Столичния общински съвет. Така стартираме с обсъждането и приемането на дневния ред. Има заявено изказване от господин Ставра. Само да попитам, да, от името на политическа група, преди това има на Карлос Контрера. Господин Ставра, вашето по дневния ред ли ще бъде само?
По дневния ред само, да.
Да, по дневния ред. Нека да започнем тогава, преди дискусията по дневния ред, да започнем с изказване от името на политическа група. За сега има едно такова заявено на господин Контрера. Господин Контрера, заповядайте, имате думата.
Господин Герджиков, моля да дадете думата на господин Димитър Антов, който от името на Патриоти за София ще направи изказване от името на групата. Благодаря.
Разбира се, господин Контрера. Господин Антов, заповядайте.
Благодаря, господин Герджиков. Госпожи и господа, колеги съветници, упълномощен съм от групата Патриоти за София да изразя позиция по нетърпящо обляване, тежки проблеми на погребал добрата дейност на града. Дейност, която касае всеки от нас, неотменно и неизбежно. Огромното ни несъгласие е с неприемливите практики на функционирането на общинското предприятие и гробищни паркове, което стопанисва преобладаващата част от гробищните паркове на територията на града. Знаете, че той е на подчинение директно на госпожа Пандъко и нейната администрация. Настоящият общински съвет е предимно, когато сме излагали факти пред вас, а и пред медиите, за неприемливи, по-скоро за недопустими практики на управление на стопанисване на общинското предприятие от назначената администрация. Също това сме получавали предимно обещание, камуфлажни опити за прикриване, имитация на споделено управление, основно поддържащо нас общинските съветници. Такава беше общинска комисия към кмета на съветници, което никога нищо не успя да реши. Такъв бе организиран от господин Чубалов камуфлажен конкурс за избор на нов директор на общинско предприятие, който съвсем случайно бе печелен от неговият фаворит господа Яна Паскалева, въпреки че всички общински съветници не бяха я предпочели, включително и тях разгляд. Разбира се, госпожа Паскалева се отблагодарява и сега с предназначена служба, но ние сили, които превърнаха общинското предприятие в хранилка на героите от задкулисието. Отдавна се налага заключението, че съдбата на общинското предприятие гробищните паркове зависи от някой по-високо от администрацията госпожа Фандъкова. Да не споменавам нас, общински съветници, за които никога никой не е питал какво се прави там. Назначеният наскоро господин кмет, заместник кмет по култура, господин Бочнош, също е плах, обеща да вземе някакви мерки, но вече 3 седмици се крие и мълчи. Явно тази тема е непосилна и за него. В резултат на споменаните практики, днес общинско предприятие изглежда много по-зле, отколкото преди година, и такава е тенденция. Разказвам. Първо. Още предният директор, господин Хаджиков, който сега е заместник директор и продължава да кадрува, представи огромна част от икономическа дейност на гробищните паркове на ръцете на ромския бос в Лоси Алексей. Като единствен избран от общинското предприятие, последният изпълнява всички луксозни урнови плочи с надпис. Става въпрос за стотици хиляди лева. Възражението ни е. Какъв е договорът, който определя някой за единствен изпълнител в гробищните паркове? Когато поисках да видя този договор, да запозная с него, на мен ми беше отговорено, че той е търговска тайна на общинското предприятие. А става въпрос за стотици хиляди лева, повтарям. Питам се каква тайна дейност изпълнява едно общинско предприятие, да тя да е недостъпна даже за общинските съветници. Нормалната демокрация, това е нонсенс, господа. Питаме се, какво нормативно основание има общинско предприятие да предлага въобще услугата и заработка на имотаж на гробни плочи с надпис. До тук ние не успяхме да намерим нормативните актове на общината. Питаме се, кой нормативен акт е определил монополната цена 709,2 лева за урна, която разбира се получава господин Алексиев. Като ние нямаме спомен в общинския съвет някога да сме гласували такава цена, а каквато и да е цена. Като професионалист мога да ви кажа, че реалната цена е поне два пъти по-малка, а ако се остави тази дейност на търговски принцип, който е обичайен по света, тя ще падне още повече. Въпросът е защо се дава на този човек такава трапеза. Ще ви обясня. Госпожа Яна Пастралева е друга новоизбрания директор с широка ръка. За месеци бяха отстранени всички кадърни служители в всичкото предприятие, началници и служители на възлови места. На тяхно място забележете бяха назначени само роднини, хора от родата на господин Коца Лесев някъде от Бенковски. Няма да говоря за тяхната квалификация, нито за тяхната интелигентност, даже за тяхната елементарна грамотност. Госпожа Паскалева често парадира социалните мрежи. чрез организатор с господин Алексиев, на гражданската организация всички за Севника, където случайно там е и господин Кръстев, кмета на Севника. Целта на тази организация е да прави добро от гражданите. Питам на кои граждани прави добро, след като цените на улица такива и другите граждани плащат. Питам кой плаща тези, тази цена за доброто, което се прави на хората от Бенковски. За разберете защо случва това, вижте резултат от изборите, последните избори в квартала Бенковски, където има ромски общности. Трето. И залейте на гробищни паркове, методично, ежедневно, организирано, се разкожат ромски групи, които предлагат на всеки гражданин, който влезе и стигне до гробното си място, някаква услуга, каквато услуга поиска, представят се с баджове за служител на общината и са единствени, имащи право да работят там. Познайте каква е съдбата на останалите каменоделци, които работим, които работят ежедневно там. Така. Като в резултат гражданите се чувстват рекетирани. Те отиват там със страх. Към мъката от присъствие на такова място добави горчината от реките. Но на кого го приказва това? Поинтересувайте се как протече последната задушница в гробищните паркове. Също време гробищните паркове излежат много зле, неподдържани, неокусени, които отиват към на лошо място. И изводът е, че ромската мафия напълно е овладяла погребалната оръденост на града. Администрация на Софийската община, че своите служители в ОП безпрекословно и съдейства. Четвърто. Случай, който сега ще ви опиша, е поне е показателен за обичайните практики в жилищното предприятие. Преди 10 месеца на оградата. Оградата беше отстранена и на едно място прави офис, познайте, на фирмата на Коци Алексиев. Вътре в самата самия двор на гробище паркове беше изградена бетонна структура, в която имаше стълбища, имаше рекламни пана. На нашият въпрос защо се прави това, защо са били тези бетони, отговорът беше, че просто там имало свлачище и тяло да се премахне свлачището. Господа, в центъра на София има свлачище, ние живеем на опасно място. Така, господин Чувалов беше обещал, че ще махне това недоразумение, но господин Чувалов е далече, а бетонното отворение и офиса са си там и работят. Работят с починените дни сега. Ето, заради всички тия недопустими практики, браншовата организация на каменоделците, което е директно и материално, и морално ощетено от това, което се случва, защото всички нападки са вече към каменоделците по принцип, а не към тези, които обикалят, сезира прокуратурата. Познайте какво се получи. Не, веднага се организира срещу проверка от НАП, касаят всички каменоделци в България, защото ние сме национално движение от всички в България. Прокуратурата ни направи също проверка. Прокурорска проверка. Аз самия съм обект на проверка. Обяснението на полицаите беше, че проверката е по оплакване на общинското предприятие. Излиза, че администрацията на София, на госпожа Фандъкова, се оплаква общинския съвет на Димитър Рантов, като съмнява, че той може би е корумпиран. Госпожа, това е недопустимо. Недопустимо е само ако не си помислим, че става въпрос за пари и за избори. Колеги, ще мислят нашето изявление да не виждате само събиране на предизборни дивиденти. Винаги съм говорил на темата по този начин. Нелепото е, че след всяко мое говорене получавам от вас някакво съчувствие и всичко свършва до тук. Нищо повече следва. Да, да се оплачиш на мафията е нездравословно, нарушава спокойствието на ежедневието и понякога има и щети. Аз самия съм ги изпитал на гърба си. Всичко ми сухота говорите за порочни практики, за корупция, някакъв общ план по принцип. Аз си говоря за корупция, която може да видите, да видите, да пипнете, даже може да пострадате от нея. Господа, следаем, това е мястото да покажете гражданско отговорност, независимо от каква партия, какво преповядате. Иначе ние си го знаем. Пием, пеем бойни песни, завили се на тирана и така до другата сутрин. Благодаря ви.
Благодаря, господин Антов. Само за ваша информация, тъй като през мен е мина писмото на господин Боршош до госпожа Яна Паскалева. Той е поискал пълна проверка и това, което знам, че цялата информация ще бъде предоставена на Общинския съвет, включително и на вас. Надявам се това да стане в най-скоро време. Изказване от името на политическа група друго заявено няма. Така че преминаваме към разглеждане на проекта за дневен ред. За днешното 35-то заседание на Общинския съвет, уважаеми колеги, е предложен проект от дневен ред за дневен ред от 59 точки. Към него са предложени 8 допълнителни. Отложени доклада от проекта за дневен ред, тъй като постоянните комисии нямат окончателни становища по тях, са 4 броя доклади. Това са докладите по точка 3, точка 22, точка 34 и точка 38. Така, заявки за изказвания по проекти за дневен ред към този момент са 4. Господин Симеон Ставрев, Карлос Контрера, Иван Мечков и Борислав Иванов. Господин Ставрев, заповядайте.
Да, благодаря. Колеги, доклада по точка 2 е внесен от заместник кмет, но не е внесен по електронен път, т.е. той е сканиран доклад, както в нашата система, доколкото аз виждам, така и в публичния сайт на Общинския съвет, така че процедурното ми предложение тук е да отложим доклада по точка 2. Благодаря ви.
Да, така, ще подложа на гласуване. Това процедурно предложение, господин Карлос Контрера. Имате думата.
Благодаря, господин председател. Аз искам да обърна внимание на все пак отложената точка 38, що касае тя предложение за отдаване на терени с цел обособяване на паркинги. Аз ще помоля, господин председател, всички подобни точки, касаещи терени за паркинги, да бъдат насочени към Комисията по транспорт и пътна безопасност. Вярвам, че изразявам мнението на всички членове на комисията, без значение от това, от коя политическа група са. Същото ще кажа и по отношение на доклади на районни кметове и на главни архитект, които имат за предмет улици, защото в противен случай някак си се чувства, че комисията се заобикаля в известна степен, след което ние започваме да се занимаваме с оплаквания на гражданите за пешеходни пътеки, светофари, антипаркинг елементи, нещо, което още в самото начало бихме могли да решаваме като въпроси. Това е моето изказване. Благодаря ви.
Да. Благодаря, господин Контрера. Разбира се, докладът ще бъде разпределен и в вашата комисия. Няма никакъв опит за заобикалянето и понякога се получават и пропуски, за което се извинявам. Преминаваме нататък. Генерал Мечков, споведете.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колежки и колеги, изказвам се за по дневния ред поради простата причина, че май месец два пъти направих предложение за заседанията да се провеждат на живо. Тогава господин председателя Герджиков изрази надежда, че епидемичната обстановка ще бъде отменена и ще започнем от юни месец. Но знаете, че не заради медицински причини, а заради това да се дадат 50 лева на пенсионери и там за бизнеса 60, 40, 80, 20, знам какво си, и удължиха, въпреки че няма епидемия. Аз все пак благодаря на господин Герджиков и председателския съвет, че пуснаха поне комисиите да заседават на живо, защото за мен онлайн заседанията не са достатъчно ефективни. Но само искам да кажа, че ако юли продължим така да заседаваме, август почиваме, септември пак ще дойде грипа, пак ще има локдауни и сигурно до края на мандата и така ще си заседаваме онлайн, което за мен не е продуктивно, както вече споменах. Основното ми изказване по дневния ред обаче е във връзка с питанията. На предишното заседание на Столичния общински съвет питанията отпаднаха поради простата причина, че не стигна времето. Тогава, доколкото се спомня, имаше 40 няколко точки. В момента имаме 55 плюс 8 допълнителни и старите питания. Аз мисля, че е коректно и предлагам да бъде гласувано коректно, справедливо питанията да не бъдат края на дневния ред, а да започнем с тях. Защото и тази сесия, ако не стигнем до тях, така няма да стигнем не знам до кога, както продължават тия сесии. А в края на краищата питанията са една от основните дейности, които общинските съветници могат да влияят върху Столична община и администрацията. Така че моето предложение, господин Герджиков, е питането да започнем с питането и след това да се продължим дневния ред, защото не можахме да стигнем предишната сесия до тях. Да не говоря, че има още 4-5 питания, които са в сайта. И не знам кога ще им дойде време. Предно от тях и моето, естествено. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Мечков. Знаете, че питанията са на това място, защото така повелява правилника. Разбира се, вие имате право в рамките на обсъждането на дневния ред предлагате пренареждане. Пренареждането му, така че при всички положения ще подложа на гласуване вашето предложение. Следващото изказване по дневния ред е на господин Борислав Иванов. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, аз правя следното предложение от дневния ред. Точка 24, която е на кмета на районно Борище, господин Николай Александров, касаещ безвъзмездно управление, даване на безвъзмездно за управление срок от 10 години на Министерство на отбраната, помещение на улица Георги Бенковски, където за колегите, които не са наясно, се помещава и общинска полиция в партерния етаж в едни много лоши условия. И с цел оптимизация и прецизиране целесъобразността на това решение, предлагам точката да се оттегли и да се преразпредели в Комисия по обществен ред и сигурност, за да сме крайно коректни за взимането на това решение. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Предложението е за отлагане и разпределяне в вашата комисия. Ще подложа на гласуване, разбира се. И това предложение, още една заявка за изказване по дневния ред. Господин Михаил Паргов, заповядайте.
Благодаря. Само едно предложение ще направя. Точките 57 и 58 и двете са питане от Методи Лавов. И тъй като няма да присъства на сесията, ако може да ги отложим за следващия път. Благодаря.
Благодаря, господин Паргов. Това няма, не е необходимо да бъде гласувано, тъй като така и по нашия правилник. Ако питащия не присъства, те остават за следващия път. Така, колеги, имаме три процедурни предложения за промяна на проекта за дневен ред. Първото от господин Ставрев за отлагане на точка 2 на господин Боршош. Второто е на господин Мечков. Питанията в днешното заседание да бъдат в началото му. И третото е на господин Борислав Иванов, точка 24 на господин Николай Александров, кмет на район Оборище, да бъде отложена и разпределена за разглеждане, освен от комисията, от които е гледана до сега, и от Комисията по обществена ред и сигурност. Така, започваме с гласуване на първото предложение. Моля само за секунда търпение. Господин Ставрев, отлагане на точка 2 от дневния ред. Моля да гласуваме това предложение. Гласували са 48 общински съветници, в подкрепа на предложението са гласували 8, против 23, въздържали се 17. Предложението не се приема. Следва второто предложение, направено от господин Мечков, относно мястото на питанията на днешното заседание на Общинския съвет. Гласуваме това предложение. Моля да гласуваме, колеги.
Господин председател, Николай Велчев е, гласувах за, но системата не ми го отрази.
И Християн Петров против.
Добре, прибавяме един глас за и един против. Кой още? Да, няма други.
Николай Велчев. Господин Герджиков, на екрана се вижда, че господин Велчев е гласувал за.
Да, така е. Господин Велчев, вашия глас е отразен. В такъв случай прибавяме само господин Християн Петров, с което гласувалите общински съветници стават 56, гласовете за са 23, гласовете против 27, въздържали са 6, с което предложението на господин Мечков не се приема. И преминаваме към гласуването на предложението, гласуване на предложението на господин Борислав Иванов за отлагане на точка 24. Колеги, моля да гласуваме това предложение. Трима съветници са гласували за предложението с 45, против 4, въздържали се 4. Предложението на господин Иванов се приема. Следва гласуване на проекта за дневен ред, заедно с изменението, което току-що Общинския съвет подкрепи, а именно отлагане на доклада по точка 24. Моля да гласуваме, колеги. Съветници са гласували, 45 гласа за, против няма, въздържали се 6. Дневния ред се приема. Така, колеги, номер 1, точка 1 от дневния ред е доклад от госпожа Рданка Фандъкова. Доклада е относно определяне на състав на одитния комитет на Столична община по реда на член 18, алинея 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Има ли въпроси? Желаящи да се изкажат. Няма заявки. Моля да гласуваме, колега. Съветници са гласували, 44 гласа за, против няма, въздържали се 7. Предложението на госпожа Фандъкова се приема. Втора точка е доклад с вносител заместник кмет Мирослав Боршуш и е относно утвърждаване на годишен план на програма ремонт на спортна инфраструктура за 2021 година. Изказване е заявено от господин Симеон Ставрев. Заповядайте, господин Ставрев.
Мерси. А, колеги, аз съм много кратък. Понеже не приехте предложението ми в началото, ще ви прочета от нашия правилник към глава 9, преходни заключителни разпоредби. алинеи 12 и 13. Докладите с проекти за решение до СОС се публикуват на електронната страница на СОС в машиночетими формат, когато бъдат внесени в този формат и са подписани с електронен подпис. 13-та гласи, докладите с проекти за решение до СОС се подписват с електронен подпис и се внасят само в машиночетим формат, считано от 1 януари 2021 година. В същия формат са приложенията към докладите, за които има техническа възможност. И тук подчертавам, разпоредбата не е задължителна само за общински съветници. Пак ви повтарям, че докладът е внесен от заместник кмет и според мен, ако ние разглеждаме този доклад в момента, противоречим на правилника. Ако не съм прав, моля някой да ме коригира, но според мен не трябва да разглеждаме доклада, защото това противоречи на нашия правилник. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ставрев. Само едно пояснение и аз зададох въпрос на вносителя. Обяснението беше, че приложенията са твърде обемни, за да бъдат внесени в машиночетим формат. Разбира се, това не отменя задължението другата част да бъде, така че аз поемам ангажимент доклада да бъде качен в този формат и да съществува в системата. Разбира се, Общинския съвет има право да гласува за или против на база основанията, които вие давате, господин Ставрев. Господин Бонев, заповядайте.
Благодаря ви. Да. Всъщност, моето изказване ще бъде също в духа на това, което каза господин Ставрев. Оправдание, че приложенията са твърде обемни, няма как да е сериозно. Така че аз смятам, че също гласувайки този доклад в този формат, ще бъде нарушен правилника на Общинския съвет. И не смятам, че това трябва да бъде допуснато. И както други доклади на районни кметове в началото бяха връщани, за да бъдат направени в машиночетим формат, то смятам, че и този доклад трябва да бъде върнат към вносителя, който да го преработи и той да бъде представен на общинските съветници според правилника, респективно с необходимото уважение към институцията Общински съвет. Благодаря.
Благодаря ви, господин Бонев. Има ли други заявки за изказване? Няма. Преминаваме към гласуване. Колеги, моля да гласуваме. Резултатите от гласуването. 51 общински съветници са гласували, 42 за, против 4, въздържали се 5. Предложението на господин Боршус се приема. Трета точка е отложена. Затова преминаваме към четвърта. Това е доклад от заместник кмет Кристиян Кръстев относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на метрополитен ЕАД върху търговски обекти, разположени в метростанциите Овче купел, Мизия, Овче купел 2 и Горна баня от трета линия на Софийското метро. Има ли въпроси към господин Кръстев? Или изказвания, становища? Няма заявки. Стартирам гласуването. Моля да гласуваме, колеги. 3 гласа за, против и въздържали се няма. Предложението се приема.
Господин председател, Стефан Марков за.
Прибавяме и гласа на господин Стефан Марков, с което гласовете за стават 54. Следва точка 5. Доклада от архитект Здравков и е относно план за регулация и застрояване на нови упита, които виждате изписани на екраните в ЖК Красно село Стрелопище, район Триадица, представляваш на разделна част от плана за регулация и застрояване на местността Красно село Стрелопище, одобрен със съответното решение на Столичен общински съвет. Има ли въпроси към архитект Здравков или изказвания? Няма, моля да гласуваме, колега. Двама съветници са гласували, 47 гласа за, против няма, въздържали се 5. Предложението на архитект Здравков се приема.
Господин председател, Калуян Паргов.
Прибавяме и гласа на господин Паргов, с което гласовете за стават 48. Шеста точка. Това е доклад от архитект Здравков относно проект за подробен устройствен план, изменение на план за регулация в териториален обхват. Поредица от опита, които виждате изписани на екрана, с съответните идентификатори по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Вулуя, район Връбница и изменение на уличния профил в участъка между осева точка 302 и 303 в район Връбница. Има ли въпроси? Няма заявки. Моля да гласуваме, колеги. Гласували, 48 гласа за, против няма, въздържали се 3. Предложението се приема. Седма точка. Доклад от архитект Здравков относно одобряване на проект за подробен устройствен план, изменение на план за регулация и застрояване в териториален обхват на упита, които виждате изписани на екрана в село Мрамор и прилежащата улична регулация в район Връбница. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме, колеги. Гласували, 46 гласа за, против няма, въздържали се 5. Предложението се приема. Осма точка. Доклад от архитект Здравков относно прекратяване на производство по одобряване на проект за план за регулация на местност Младост в едно район Младост в частта му относно проектен УПИ 815 квартал 3, който е изключен от обхвата с одобряване на точка 1 от решение 551 по протокол 45 от 29.07.2009 година на Столичен общински съвет. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме, колеги. С 53 гласа за, без против и без въздържали се, предложението на архитект Здравков се приема. Девета точка следва. Това е доклад от архитект Здравков с доста дълго заглавие. Докладът е относно одобряване на проект за подробно устройствен план, план за регулация и застрояване на местност Бански Рит и местност Бански Рит балнеоложка зона с териториален обхват от север и северозапад новопредвидена улица Тосва точка 847 до 860, границата на квартал 158А нов, пешеходна алея, алейна връзка при Тосва точка 862 към река Банска, от запад река Банска, от юг улица с посеви точки 137А до 302, улица Алеко Константинов, граница на квартал 169 нов, новопредвидена улица с посеви точки 946, граница на квартал 165 нов, от изток новопредвиден уличен паркинг по осева точка 973 до 936А и от 936А до 936Б, границата на квартал 207А нов, както и нови опита, съответно 45, улица от 8.934 до 897А и от 897А до 897Б, уличен паркинг от 897А до 897, части от квартал 145Г и 145Б, извън регулации с граници между двете местности по южната граница на Велоалея на здравето, изработен по реда на член 16 от ЗУТ, и изменения на план за улична регулация на местност град Банкя, квартал Михайлово, изменения на план за улична регулация със съответните осеви точки с придружаващите го план схеми на инженерната инфраструктура, проект за вертикално планиране и оценки за лазерната стойност на имотите в обхвата на проекта, изработени по реда на член 210 от Закона за устройство на територията. Има ли въпроси? Или желаещи за изказване? Няма. Преминаваме към гласуване. Гласували, 45 гласа за, против няма, въздържали се 6. Предложението се приема. Следващия доклад под номер 10. Доклад на архитект Здравков относно приемане на парично дарение с цел обезпечаване на отчуждително производство по реда на глава 3 от Закона за общинската собственост. Заявка за изказване подава госпожа Милка Христова. Заповядайте, госпожо Христова.
Благодаря. Запознах се подробно с доклада. Първоначално имах много сериозни притеснения относно това какво ще се случи, ако собствениците, които ще бъдат отчуждени, не са съгласни с оценката, предложена от оценителя на Софинвест. Видях, че този проблем е коментиран в проекта за договор, но констатирах следната разлика. В проекта за договор за дарение, който е предоставен от дарителя, се коментират двете хипотези. При наличие на съдебно оспорване от страна на отчуждаваните собственици, ако оценката на съда надвиши дарението, то ще бъде довнесено. Но ако оценката бъде по-ниска от това, което е определено, Столична община ще върне надвнесената фактически сума по дарението. Същевременно в проекта, който ни се предлага да гласуваме, който е проект фактически приложение към договора, към сделката за дарението, изготвен от Столична община, втората хипотеза за връщане на пари, ако оценката на съда е по-ниска от дарението, не се предвижда. Това консултирано ли е с дарителя, имаме ли неговото съгласие, за това само да той да надвнесе, а не ние да му връщаме като фактически надарена страна. Благодаря.
Благодаря, госпожо Христова. Други въпроси дали има? Архитект Здравков?
Ами, ние в... Здравейте, добър ден.
Заповядайте.
В производството по връчване на оценки обикновено рядко имаме такава хипотеза за понижаване на цените, но наистина такава предпазна клауза е сложена, с евентуално ако има понижаване, но в масовия случай цените обикновено се увеличават. Сега ще дам един пример с дарението, което направиха BTV в Манастирски ливади изток от 120 000 лева, за да вдигне цената на около 300. Така че за мен е възможна е такава предпазна клауза, но по-скоро ние ще сме в една ситуация, в която ние като възложиме оценките, ние ги правиме на база аналози. Обикновено винаги в един съдебен контрол, очевидно ще има такъв, има увеличение, а не намаляване. Подобен тип предпазна клауза може би е добре да бъде заложена, но за мен тя едва ли ще сработи.
Благодаря. Благодаря на архитект Здравков.
Благодаря на архитект Здравков. Благодаря на госпожа Христова. Други заявки за изказване няма. Така че преминаваме към гласуване. Моля да гласуваме, колеги.
Моля, гласа ми да бъде отчетен като за, не мога да вляза в системата на гласуване.
Колеги, 52 общински съветници са гласували заедно с доктор Койчев, 45 гласа за, против няма, въздържали се 7. Предложението на архитект Здравков се приема. Следва точка 11. Това е доклад от Зафир Зарков и Карлос Контрера. Докладът е относно създаване на комитет за наблюдение на внедрената автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в обществения транспорт на територията на Столична община от Център за градска мобилност ЕАД. Комисията по транспорт и пътна безопасност като водеща взе следните решения. Подкрепя доклада с приложения проект за решение и предлага следното допълнение и изменение в проекта за решение. В точка 1 от проекта за решение съставът на комитета за наблюдение на внедрената автоматизирана система за електронно таксуване в обществения транспорт да бъде допълнен както следва. Председател Зафир Зарков, заместник председател Калян Паргов, членове Прошко Прошков, Екатерина Йорданова, Алеша Даков, Борис Бонев, Димитър Антов, Симеон Ставрев, Михаил Парков. Това е становището на водещата комисия, което определя поименния състав на комитета за наблюдение. Има ли желащи за изказване? Няма. Моля да гласуваме, колеги. Двама съветници са гласували, 51 гласа за, против няма, един въздържал се, предложението на колегите се приема.
Господин Герчев, много моля да броите и моя глас за Диана Тонова, благодаря ви.
Да, моля да прибавите в протокола и гласа на госпожа Диана Тонова за. Преминаваме към 12-та точка, това е доклад от Зафир Зарков и Карлос Контрера относно експлоатация на нощните автобусни линии 1, 2, 3 и 4. На територията на Столична община във връзка с епидемичната обстановка. Желаящи за изказване? Ако има, моля да се заявят. Господин Борис Бонев, имате думата.
Благодаря ви, уважаеми колеги. Аз няма да подкрепя този доклад, тъй като смятам, че това София да има нощен градски транспорт е наложително, ако искаме да отговорим на претенциите, които надявам се всички имаме, че София е град, който живее 24/7, който се грижи за мобилността на своите жители 24 часа в денонощието и който не ги принуждава през половината денонощие да разчитат или на собствен автомобил, или на със сигурност много по-скъпи, отколкото нощния транспорт, таксиметрови услуги. Нощният транспорт се използваше от хората, има работна група, която стигнахме до съгласие за много от необходимите промени, така че той да бъде още по-удобен, още по-икономически ефективен. Тази работна група, срока за нейната работа на практика приключва съвсем скоро и лично аз смятам, че не трябва повече да удължаваме срока, в който нощен транспорт в София няма да работи. Затова и с това изказване правя и процедурно предложение в проекта за решение, там, където е записан срока, т.е. времето, за което се преустановява експлоатацията на 4-те нощни автобусни линии. Втората дата, която в момента в текущия проект за решение 1 октомври 2021 година, да бъде променена на 31 юли 2021 година, като освен това обръщам внимание, че летните месеци, особено септември, са и най-натоварените месеци с пътници на нощния градски транспорт, според официалната статистика на Центъра за градска мобилност. И не смятам, че ние трябва хем да решим всички тези хиляди хора от използването на тази услуга, хем, разбира се, от приходите, които това ще донесе на общината. Благодаря.
Благодаря, господин Бонев. Реплика към вас, господин Зарков, заповядайте.
Да, благодаря. Аз ще бъда съвсем кратък, като направя, естествено, и потвърдя нашето внимание доклада да се гласува в вида, в който сме предложили. Само ще спомена, че все пак като факт е, ние подкрепяме развитието на нощния транспорт, работиме, както бе отбелязано от колегата, за неговото оптимизиране и за подобряване на този вид услуга. Но, колеги, трябва да си даваме така сметка, че освен претенциите като за голям град, все пак претенциите трябва да са съобразени до голяма степен и с реалностите и ситуацията. Знаете, че ситуацията е изключително тежко финансово. Ситуацията около транспорта в нашия град поради COVID-пандемията и намалелия брой пътници. Именно в системата и макар през последните седмици да забелязваме покачване на пътуванията, това по никакъв начин, разбира се, не е достатъчно, за да можем да говорим за цялостно стабилизиране на транспортния сектор. В този ред на мисли, мисля, че трябва да подхождаме по-разумно и адекватно към настоящата ситуация. Знаете, че носният транспорт, така или иначе, както и други линии, разбира се, Не само, че не се издържат от хората, които ги ползват, по-скоро се дотира и то в доста сериозно финална така сума, която е необходима за тази експлоатация. В този ред на мисли при непълно възстановяване на пътникопотока, а и все още продължаващата пандемична ситуация, смятам, че е по-правилно и по-разумно да удължим с още 3 месеца този срок и разбира се да работим за развитието на този тип транспорт за бъдеще, когато ще се нормализира и обстановката. Благодаря.
Благодаря, господин Зарков. Втора реплика към господин Бонев. Господин Симеон Ставрев, заповядайте.
Грешка, господин председател, извиняйте.
И аз извинявам, господин Ставрев. Господин Бонев, имате думата за дуплика.
Благодаря ви, кратка дуплика. Уважаеми колеги, все още продължава едно много вредно схващане, което беше демонстрирано и от господин Зарков и ви моля наистина да престанем да мислим в подобни граници, че нощният транспорт е нещо отделно от градския транспорт на София. Нощните линии N1, 2, 3, 4 са и трябва да бъдат възприемани по същия начин, по който, например, възприемаме автобусна линия 7-3 или трамвайна линия 10. Просто една интегрална, незаобиколима част от системата на градски транспорт за осигуряване на обществено обслужване на живущите с мобилност. Не смятам, че трябва да се гледа, т.е. категорично не съм съгласен, че трябва да взимаме решение за това дали да има една услуга само на база какви са нейните финансови показатели и то да мерим отново с двоен аршин, защото за нито една друга линия на градския транспорт не се прилага подобен анализ. Ако или за всички линии ще правим финансов анализ, което разбира се, че ще установи, че няма линия на градския транспорт, която да генерира печалба, или ще се опитаме вече да почнем да смятаме и косвените ползи, които една подобна система носят. Освен това, има и необходимите предложения направени за добавка към абонаментните карти, което със сигурност ще донесе до повече приходи. И последно, господин Зарков, надявам се, че това е било лапсус, което казахте, че трябва да се възстанови ситуацията с пътникопотока едва ли не и тогава да пускаме нощен транспорт. Ситуацията с пътникопотока няма да се възстанови поне още 2 години. Надявам се, нямате намерение още 2 години да няма нощен транспорт в София. Това е поредното удължаване на прекратяването на експлоатацията на тези линии. И ако не приемете моето предложение за по-ранен срок, то поне поемете ангажимент, че няма да има и следващи удължавания, а просто нощният транспорт ще бъде възстановен с добавка за картите. Благодаря.
Благодаря, господин Бонев. Няма други заявки за изказване. Първо ще подложа на гласуване предложението на господин Бонев за изменение на проекта за решение, което касаеше крайната дата, за което важи това решение. Предложението на господин Бонев е вместо 1 октомври 2021 година да бъде записано 31 юли 2021 година. Гласуваме това предложение за промяна на проекта за решение. Моля да гласуваме. Има съветници съгласували в подкрепа на предложението 22, против 31, въздържали се 2, предложението не се приема. Преминаваме към гласуване на проекта за решение, така както е внесен той от вносителите, господин Зарков и господин Контрера. Моля да гласуваме, колеги. 55 гласували, 34 гласа за, 13 против, въздържали се 8.
Аз съм въздържал се, господин председател Николай Велчев. Грешка в системата.
А как е отчел?
За.
За. Значи намаляна гласовете за става 33, против 13, въздържали се 9.
Господин Герджиков.
Предложението на... Колеги, моля да изключвате микрофоните си.
Господин Герджиков, въздържал се да се чита моя глас. Калуян Паргов.
Добре, променяме и гласа на господин Паргов, с което...
Иво Бошков против, извинявам се.
С което... Петко
Димитров също гласувам против, извинявам се наистина.
И аз гласувам против, господин.
Съжалявам, колеги, така не мога
предлагам,
да...
Предлагам прегласуване, господин председател.
Така ще объркаме протокола. Благодаря за предложението. Ще подложа отново на гласуване проекта за решение, внесен по доклада на господата Зарков и Контрера. Моля да се приготвите за гласуване. Моля да гласуваме. В второто гласуване са участвали 55 общински съветници, 32 гласа за, против 15, въздържали се 8. Предложението на вносителите се приема. 13-та точка следва. Доклада е от господин Карлос Контрера относно изменение на организацията на движение във връзка с дейността на Народното събрание на Република България и даване на съгласие за сключване на договор между Център за градска мобилност и Народно събрание на Република България. Водещата комисия по транспорт и пътна безопасност предлага следното допълнение и изменение в проекта за решение. В точка 2 от проекта за решение да се заличи следния текст. Възлага на Постоянната комисия по транспорт, организация на движението и пътна безопасност да вземе решение за организация на движението. На негово място да се запише възлага на кмета на Столична община да изготви и изпълни проект за организация на движението. В точка 3 от проекта за решение да се заличи текста възлага на Постоянната комисия по транспорт да вземе решение за организацията на движението, като се запише възлага на кмета на Столична община да изготви и изпълни проект за организация на движението. Думата за изказване поиска господин Бонев, заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми колеги, аз ще подкрепя този доклад, тъй като смятам, че е абсолютно недопустимо, може би най-важната държавна институция като Народното събрание да се ползва с каквито да било преференции по отношение на паркирането. И то, както е посочено в доклада, с 213 паркоместа. Народните представители, подобен тип институции, трябва да служат за пример. И когато говорим непрекъснато за нуждата от намиране на алтернативни форми на придвижване, а не всички да бъдат с автомобили, е редно именно представителите на изпълнителната и на местната власт да дават първи пример за това как това трябва да се случи. Обръщам внимание обаче, че с този доклад ние решаваме един проблем сам. За сметка на това много се надявам и тук призвавам господин Герджиков на следващото заседание да включи в дневния ред, тъй като се очаква до тогава да е преминало през заседание на всички комисии. Доклада, който аз внесох за изменение на проект за изменение на наредбата за организация на движението на територията на Столичната община, който всъщност е цялостно решение с целият произвол, който в момента цари с паркирането на различни институции на територията на София. Както добре знаете, бяхме с направен анализ и преброяване на място, се установиха над 1000 паркоместа, които в момента не се заплащат от различни структури на съдебната система, на МВР, на изпълнителната власт и различни държавни агенции. Над 1000 места, които не се заплащат, но за сметка на това се ползват, дали чрез незаконни знаци, дали чрез табели не важи за автомобили на ВАС, например, или за автомобили на МВР и подобните му абсолютно неотговарящи на наредбата на Столична община причини да се резервират паркоместа на улицата. Затова моят призив към всеки един от вас е да отново да бъдем за пример, като се подкрепи и моят доклад, когато той влезе за разглеждане в Общинския съвет, защото така ще решим цялостно проблема с безкрайният брой служебни места и места по член 115, които се раздават или са завзети от институциите. Ще вкараме ред в паркирането, ще освободим много места за оборотно паркиране в синя и зелена зона, които могат да бъдат ползвани от гражданите. И както стана ясно на последното заседание на Комисията по транспорт, на което граждани от различни организации, живущи в центъра, бяха обединени, много от проектите за превръщането на София в град за хората, като пешеходни улици, велоалеи, бус ленти, ще бъдат приемани много по-лесно и много по-благосклонно, ако се осигурят алтернативи за паркирането. И тези алтернативи за паркирането, освен с реформа на зоните за платено паркиране, могат да се случат и именно с това хилядите места, ползвани от тези институции напълно неправомерно, да бъдат дадени за ползване от хората, обръщайки също така внимание, че центъра на София, където са концентрирани всички тези институции, е и най-наситеният с градски транспорт, най-наситеният с градски транспорт зона в града. Не случайно бяха инвестирани над милиард лева и в третата линия на метрото. Вече трите линии минават там. Има трамвайни, тролейбусни линии. Т.е. на практика почти няма част от София, от която да не можете да достигнете до центъра с градски транспорт. Съответно, аз не смятам, че ние трябва да продължим да толерираме това всеки на практика служител на някое министерство или държавна агенция да смята, че има гарантирано безплатно паркомясто на общинска територия. В тази връзка искам да поздравя главният архитект, който премахна абсолютно незаконният паркинг пред направление архитектура и градоустройство, който се ползваше, отново повтарям, абсолютно незаконно и в момента е част от зелената зона за свободно използване на от хората. Подобни стъпки вече предприемат и министерства на база на сигналите, които аз изпратих към тях. И последно, искам да направя едно процедурно предложение, да бъде записана нова точка в проекта за решение, касаеща примера, който пък Столична община би следвало да даде по отношение на премахването на всички тези така места за институциите, а именно, само секунда, нова точка, възлага на кмета на Столична община да изготви и изпълни проект за организация на движението тире премахване на паркоместата на площад Св. Александър Невски между улица Оборище и улица 11 август. Това, уважаеми колеги, са двата паркинга, които се ползват в момента от служители на Столична община с преференциални карти, издадени и подписани от госпожа Йорданка Фандъкова. Смятам, че Столична община трябва да е за пример и трябва да се откаже от тези места. Благодаря ви.
Благодаря. Реплика, господин Контрер.
Благодаря ви, господин Герджиков. Уважаеми колеги, аз благодаря на колегата Бонев, не само, че подкрепи доклада и ще го подкрепи, но и за двете корекции в проекта за решение, удачни, които приехме на Комисия по транспорт и пътна безопасност. По отношение на доклада, колега Бонев, това е стъпка към решаване на един не толкова прост юридически казус. Вие се убедихте, че беше необходимо известно време и прилагане на няколко правни конструкции, за да можем да решим този въпрос. Аз мисля, че предложението е удачно. Що касае вашето изказване във връзка с наредбата, ние я разглеждахме на първо четене, както знаете, и на следващото заседание на Постоянната комисия по транспорт постигнахме съгласие да разгледаме постъпили предложения, дали сме възможност и на районните кметове и на ЦГМ да дадат становища, ако преценят, и тя ще може да бъде гласувана в Постоянната комисия да има становище. В тази връзка ви съветвам вашето предложение, което направихте преди малко, да го отразите като текст в наредбата, а не то да бъде под формата на допълнение към решение, което има съвсем друг предмет, аз ви казах и на заседанието на комисията по транспорт, че предмета на доклада е съвсем различен. Още повече, според мен, една част от тези паркоместа, които предлагате да бъдат премахнати, все пак трябва да останат за свободно ползване в режим на синя зона от гражданите, но ще можем да дискутираме тази тема в следващите дни. Благодаря ви.
Благодаря, господин Бонев. Дуплика, заповядайте.
Благодаря ви много накратко. Аз, може би, ще изненадам част от слушащите, че съм по-скоро приятно изненадан от нивото на дискусия, което водим в Комисия по транспорт напоследък по отношение на тази тема. Очевидно има промяна в нагласите, което мен лично ме радва. Аз все пак държа моето процедурно предложение за промяна на проекта за решение да бъде гласувано, въпреки че съществото на доклада, който разглеждаме и на проекта за решение, касае сключването на договор между Столична община и Народното събрание. Обръщам внимание, че като един от основните аргументи за нуждата от сключване на такъв договор, освен факта, че сегашното положение не отговаря на наредбата, е и необходимостта да бъде буквално изчистен площада пред храм паметника Свети Александър Невски и около него от безразборно паркирали автомобили, те да бъдат, както и в проекта за решение, само по дъгите на площада. В тази връзка, макар и да не е изцяло съвпадащо с проекта, с темата на доклада, смятам, че моето предложение е безусловно свързано, така че аз лично не виждам проблем с този проект за решение и с този доклад да бъде гласувано и подобно решение. Разбира се, уважаемите съветници ще преценят, ако не, това предложение със сигурност ще бъде обсъждано и на комисията за напред, ако днес не се приеме. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Бонев. Други заявки за изказвания няма. Преминаваме към гласуване. Първо гласуваме предложението на господин Бонев за допълнение на проекта за решение с нова точка, така както той я изчете. Подлагам на гласуване това предложение на господин Бонев. Моля да гласуваме. Съветници са гласували за предложението 12, против 6, въздържали се 36. Предложението не се приема. Следва гласуване на проекта за решение по доклада на господин Карлос Контрера, точка 13. Моля да гласуваме, колеги. Гласували, 52 гласа за, против няма, въздържали се 2. Предложението на господин Контрера се приема. Следва точка 14. Това е доклад от господин Стефан Марков, общински съветник, и Дончо Барбов, заместник кмет, относно финансиране с средства от специализиран общински приватизационен фонд на ремонтни дейности на обекти от инфраструктурата на образованието през 2021 година. Има ли въпроси към носителите или желаещи за изказване? Господин Бонев, имате думата за изказване.
Благодаря ви. Тук се получи някаква серия от мое изказване. Уважаеми колеги, разбира се, че ще подкрепя този доклад. Ние го обсъждахме на заседанието на специализирания общински приватизационен фонд. Но и тогава обърнах внимание, тъй като господин Джоргов беше на заседанието, че смятам за изключително рисковано, но най-важното много притеснително, факта, че в бюджета на Столична община няма заложени средства за аварийни ремонти на сгради на образователната и социалната инфраструктура. Защото в крайна сметка, чисто теоретично, можеше да се получи така, че в специализираният общински фонд да няма необходимите средства, над 2 милиона лева, за всички тези неотложни и спешни ремонти, които са записани в списъка от обекти. И тогава ще трябваше да се чудят, да се чуди администрацията откъде другаде да вземе тези средства. При положение, че всяка година се извършват аварийни ремонти, моя призив към господин Дончо Барбов, към администрацията, която изготвя бюджета на Столичната община, е в следващия бюджет за 2022 година да има предвидени специално средства за аварийни ремонти на детски градини, детски ясли и училища, за да не се чудим откъде да намираме после пари, особено защото приходите от приватизация за добро или за лошо не са никак високи, а този фонд би следвало в различни посоки да финансира проекти, давайки над 2 милиона лева само за аварийни ремонти на образователна и социална инфраструктура. На практика фонда ще бъде лишен най-вероятно за дълго време от възможността да финансира и други проекти в други сфери, които са част от годишната му програма за финансиране. Така че наистина призовавам и моля, както и към общинските съветници, аз ще го направя, разбира се, когато му дойде времето и писмено, но още от сега това да бъде записано и да се има предвид в бюджета за 2022 година да се заложат средства за аварийни ремонти. Благодаря ви.
Благодаря, господин Бонев. Реплика, господин Стефан Марков.
Благодаря, господин Герджиков. Колега Бонев, както и на заседанието на специализирания фонд обсъдихме, не сме в процедура по обсъждане на бюджета, иначе благодаря за маркирането и обръщането на внимание към колегите от администрацията. Само бих искал да използвам възможността да обърна внимание, че 2,3 милиона за 2,3 милиона е доклада в 16 столични района и че фонда, специализирания общински приватизационен фонд, е част от структурата на Столична община и следва да изпълнява и да подкрепя именно общите ни приоритети, каквито безспорно са образователната инфраструктура. И е редно да подкрепим доклада, за да могат тези ремонтни дейности да се осъществят в летните месеци. Благодаря ви за подкрепата, която заявихте и сега, която направихте в рамките на фонда. Благодаря.
Благодаря, господин Марков. Втора реплика, господин Стаматов.
Да, благодаря ви, господин Герджиков. Чудесно е, че господин Бонев още в началото се изрази позиция, че ще подкрепи този доклад. Само като допълнителна информация за него и за колегите общински съветници, Столичната образователна система има немалък резервен фонд за извънредни ситуации. За настоящата година този резерв е някъде около 2 милиона и половина 3. Без съмнение никога средствата в сферата на образованието не са достатъчни, за да изглежда и инфраструктурата, и сградния фонд, и самата образователна система по-добра. Но в конкретната ситуация изразявам благодарност към всички колеги и общински съветници, които биха подкрепили този доклад, както и към специализирания общински приватизационен фонд, за възможността да бъдат извършени ремонтни дейности за тази календарна година от фонда, тъй като това със сигурност ще даде една много добра цялостна подкрепа за външната визия и за структурата на детските градини и на училищата. А до края на годината все още не е използван резервния фонд, който се отделя в началото на годината при създаването на бюджета на образователните институции и да се надяваме, че до края на годината този резерв няма да бъде извънредно използван. Той се използва винаги само единствено за подкрепа на извънредни ситуации, в които има непредвидими и неочаквани проблеми. А ако не бъде пък използван в края на годината, образователните институции пропорционално на своите брой ученици получават от този резерв немалка сума. Благодаря ви.
Благодаря, господин Стаматов. Дуплика, господин Боев.
Благодаря. Отказвам се, ще подкрепя доклада. Всъщност нямаше на какво да правя дуплика. Благодаря.
Благодаря, господин Боев. Има още една заявка за изказване. Господин Контрерас, бъдете.
Благодаря, господин Герджиков. Това е финансиране, което се осигурява към кметовете на райони, които видно от проекта за решение следва да обезпечат изпълнението на ремонтните дейности. Аз по-скоро взимам думата, за да апелирам към кметовете на райони за оптимална бързина по отношение на разходването на тези средства. Вижда се и от част от мотивите по приложенията към доклада, че някои от ремонтите са с елемент на спешност. Не ми се ще в края на годината да сме в хипотезата на неусвоени средства, така че моля да приемете по-скоро това мое изказване като бележка към кметовете на райони, които ще получат финансиране от Столична община, да бъдат експедитивни, разбира се, да не се правят никакви компромиси с качеството. Благодаря.
Благодаря, господин Контрера. Други заявки няма. Преминаваме към гласуване. Моля да гласуваме, колеги. Трима общински съветници са за, против и въздържали се.
Аз съм за, господин председател. Нещо не ми се включи. Ако обичате, Ирина Йорданова.
Ирина Йорданова, да прибавяме. 54.
Господин председател, и аз, Екатерина Йорданова, просто не можах да се върна.
55 стават гласовете за, против и въздържали се няма. Предложението на вносителите се приема. Следва точка 15. Това е доклад от доктор Койчев, доктор Милев и доктор Барбалов. Относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на ТКЦ 17 чрез непарична вноска. Има ли желаещи за изказване? Няма. Моля да гласуваме, колеги. Гласа за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. В 16-та точка доклад от доктор Койчев, доктор Милев и Дончо Барбов относно даване на съгласие за увеличаване капитала на ДКЦ 12 чрез непарична вноска. Има ли въпроси? Моля да гласуваме, колеги. 54 гласа за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. 17-та точка. Също, доклада също е с вносители доктор Койчев, доктор Милев и Дънчо Барбалов относно увеличаване капитала на специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация Панчарево ЕОД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството. Въпроси? Няма. Моля да гласуваме, колеги. Десет и три гласа за, против и въздържали се няма. Предложението на колегите се приема. 18-та точка е доклад от Борислав Бориславов, Димитър Вучев, доктор Койчев и Симеон Колев. Докладът е относно поставяне на паметна плоча на генерал Ангел Панев върху южната фасада на дома, в който е живял, на улица Оборище 35. Има ли въпроси към вносителите? Или становища? Няма, моля да гласуваме. С 54 гласа за, без против и въздържали се, предложението на колегите се приема. Следва точка 19. Доклада от господин Методи Лаов и господин Тома Белев относно създаване на работна група за проверка на законосъобразността, на целесъобразността и ефективността на разходите и качеството на изпълнение по приготвяния и управляване от администрацията на Столична община проект почистване на речното корито на река Искър в участъка от края на 500 метрови участък под язовирната стена на язовир Панчарево до началото на корекцията при летище София. Водещата комисия по околна среда, земеделие и гори въз основа на стоялите се разисквания и предвид становището на комисията по обществен ред и сигурност, която не подкрепя доклада с предложения проект за решение, взе следните решения. Комисията не подкрепя доклада с предложения проект за решение. Думата за изказване е поискал господин Тома Белев. Заповядайте, господин Белев.
Добър ден, колеги. Нашето предложение е свързано с възможността като общински съветници да окажеме контрол върху работата на администрацията. Това е част от нашите права, но и част от нашите задължения. За какво става дума? Така описаното почистване на речното корито на река Искър в участък от 500 метрови участък под язовирната стена на язовир Панчарево до началото на корекцията при летище София всъщност касае територия, която е предвидена в общо устройствен план на столицата за парк. Така наречения крайречен парк. Какъв е проект? Съгласно тръжната документация, която от столична администрация са търгували, става въпрос за премахване на 199 700 квадратни метра гора и храсти, за изграждането на 74 300 квадратни метра пътища, за изнасянето до депо, т.е. от реката на 99 152 кубически метра баластра и отпадъци и за внасянето в коритото на реката на 18 500 кубически метра трошен камък. Както виждате, това са големи дейности, големи площи, касаят огромно количество растителност. За съжаление, когато столичната администрация е решила да изпълни този проект и да премахне почти 200 декара гора, не е съобразила, че трябва да се произнесе комисията по околна среда по отношение на това голямо премахване на дървета над 12 броя в потечението на река Искър. Става въпрос за територии, които са взети изключително от красиви крайречни гори, от Елша и Бяла върба. В този смисъл, когато започна изпълнението на проекта, бяхме сезирани от граждани, които са в землището на село Герман, където се възпротивиха категорично, включително и с протест. Нашето желание е да създадем комисия, в която всяка от политическите сили, плюс независимите представители, да вземе участие и да видим къде се е скъсала нишката между желанието да почистим правилно коритото на реката отпаднали дървета и желанието да имаме една съхранена природа в градска среда, да имаме един парк. От тази гледна точка ви моля да отхвърлите предложението на Комисията по околна среда и да подкрепите нашето предложение с колегата за създаване на работна група за проверка на законосъобразността, целесъобразността и ефективността на разходите. Още повече, че проектът към настоящия момент е спрян с становища на няколко компетентни институции, включително регионалната инспекция по околната среда и водите, басейнова дирекция и изпълнителна агенция по горите. Благодаря.
Благодаря, господин Белев. Две реплики има заявени към вас към този момент. Госпожа Орита Радева и след това господин Карлос Контрера. Госпожо Радева, заповядайте.
Благодаря ви, колега. Благодаря ви, господин председател. Колега Белев, в писмо от вас до Комисията по околна среда от 18 май, което не е насочено през системата Актер, но това ще го коментираме в комисия, вие предадахте на комисията линк за цялата документация. В папка проект, на който вие коментирате, в обяснителната му записка на страница 17 е записан следният текст, който цитирам на вниманието на абсолютно всички колеги, за да чуят противоречието във вашите твърдения и истината. В 17-та страница технически технологии и организация на дейностите по почистване, булето отсичане на единични дървета, конкретно е записано. Конкретни са дървета за отсичане, ще бъдат определени и маркирани от оперативни комисии, съставени от изпълнителя, представители на столична община, авторския надзор и инвеститорския контрол, преди да бъдат отстранени. Броя на дърветата за отсичане, даден в количествените сметки, това, което вие коментирате, е определен на базата на външен, на извършен оглед на място. Така определен, броя на дърветата е предварителен. Знам, че времето ми е кратко, затова ще завърша само с това, за да кажа, че вие представяте една предварителна и непотвърдена в процеса на изпълнение на проекта информация и я коментирате като нещо, за което е взето решение. Такова решение няма, а данните, които изнасяте, са неверни. Завърши, господин председател.
Благодаря, госпожо Радева. Господин Контрера, втора реплика.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Това е един доклад, който беше предшестван от една за мен инспирирана медийна истерия. Както каза и госпожа Радева, председателя на ресорната комисия, огромна част от твърденията не са верни. Аз в комисия по обществен ред и сигурност имах възможност да репликирам господин Белев по отношение на това, че този проект е важен с оглед опазване живота и здравето на гражданите и тяхното имущество. За мен подобни опити за бламиране на проекта са в известна степен игра с живота и здравето на хората. До някъде разбирам неговите мотиви като представител на зелените, на зелено движение. Те водят такава политика, но аз не приемам политика, която е в ущърб и за сметка на здравето и живота на граждани. Категорично съм против съставянето на подобни ад-хок комисии, на всичкото отгоре комисии, които не са съставени от експерти, а от общински съветници. Лично аз никога не бих се подписал под доклад на подобна комисия, с ясното съзнание, че нито разполагам съзнанията, нито с уменията да преценя от гледна точка на превенцията и осигуряване на противодействие срещу бедствия и аварии, дали ние може да взимаме такива решения. И аз бих се отправил питане към господин Белев, като вносител на тази точка и за други подобни казуси, или за река Блато, за река Лесновска ли ще правим ад-хок комисии. Просто не звучи сериозно. За мен този доклад е опит да се създаде една фалшива новина и тя успя до някъде с променлив успех. Благодаря.
Благодаря, господин Контрера. Господин Белев не е излязла при мен заявка, а ето сега излезе вече заявката за дуплика. Имате думата, да? Господин Белев, имате думата.
Подрема не става въпрос за ад-хок комисия. Да. Става въпрос, че когато администрацията не внася своя проект в нормалната комисия по околна среда, която е редовна за Общинския съвет, която гледа за всички сечи и премахване от парковете и над 12 броя дървета, не виждам как да се изпълни наредбата за зелената система. След като даже и председателя на комисията също не желае да изпълни наредбата за зелената система. Госпожа Радева преди малко го каза. Що се отнася до това какво цитирам? Ами цитирам същата тази тръжна документация. Госпожо Радева, явно не сте погледнали малко по-нататък в количествено-стойностната сметка и не правите разлика между единични дървета и гора. Да, вероятно единичните дървета могат да бъдат 540, 260 или колкото са посочени там. Но става въпрос, че не може с комисия пред багера и пред резачките да се премахват дървета. Това е забранено както от закона за горите, така от закона за устройство на територията, така и закона за устройство и застрояване на Столична община. Предложено това, което цитирате, всъщност представлява нарушение на три наредби, които опазват зелената система на столицата. А господин Контрера, що се оказва до живота и здравето на хората, ако бяхте се запознали с самата тръжна документация и с моделирането, щяхте да видите, че на територията, за която коментираме за бъдещия парк, всъщност няма хора, няма сгради, става въпрос за една паркова територия и самото почистване не касае въздействие върху обекти, които са застрашени по един и по друг начин. Става въпрос, че проектът предвижда да се направи едно изкуствено корито, в което да тече водата. Благодаря.
Благодаря, господин Белев. Три изказвания има още заявени. Поради на тяхното постъпване, госпожа Марта Георгиева, госпожа Лорита Радева, господин Карлос Контрера. Госпожо Георгиева.
Благодаря, господин Герджиков. Аз искам, разбира се, да подкрепя предложението на колегите за създаване на работна група и да се обърна към всички колеги общински съветници да подходим по-отговорно към този въпрос, именно защото се отнася до живота и здравето на софиянци. Не мога да кажа, че имаме безпрецедентно събитие, тъй като Столична община често е нарушавала българското законодателство, но все пак искам да ви обърна внимание, че имаме принудителна административна мярка от две министерства, това на околната среда и водите и това на земеделието и горите. Тоест, не ние с господин Тома Белев и групата на Демократична България сме спрели почистването на коритото, а именно контролните органи. И за това е много важно Общинския съвет да провери защо Столична община не спазва националното законодателство, не спазва екологичното законодателство, в частност и не спазва собствената си наредба за изграждане на зелената система. Мисля, че това е в интерес на всички нас и на гражданите на София. Никой не иска да спре почистването на коритото, но то е спряно именно заради безобразията, извършени от администрацията, и трябва това нещо да бъде продължено по начин, който да е законосъобразен и целесъобразен, а не както до сега, защото аз бях на място с господин Белев също така. Преди десетина дни бях отново на среща с жителите на село Германи. Съм така упълномощена да изразя и техните притеснения, да не продължи почистването по безобразния начин, защото то всъщност не е почистване това, което се извършваше до сега. Да се спрат незаконната сеж, да се спре незаконното изграждане на път, да се спре незаконното изкопаване на реката и просто да бъде извършена дейността по почистването, за да се предотвратят бедствия и аварии. Благодаря.
Благодаря, госпожо Георгиева. Реплика към вас има господин Контрера. Заповядайте.
Благодаря. Аз имам чувство, че госпожа Георгиева се опитва да избяга леко от темата. Понеже сте били на място и сте говорили с жителите на село Герман, вие споделихте ли с тях, че има друг проект с около 800 000 лева финансиране за същия този участък? Споделихте ли с тях какво предвижда този проект? Питахте ли за тяхното мнение, понеже, както е добре известно, вие все се позовавате на обществени обсъждания, на това да питаме гражданите. Та споделихте ли за тези други проекти, които изненадващо се появиха, след като започна скандала, инспириран от вас като представител на Демократична България? Това ми е любопитно. Или вие не знаете, че има проект наречен Waterlands, касаещ същата територия, по който трябва да се разпределят ли пари между НПО-та? Благодаря. Моля да ми отговорите.
Благодаря, господин Контрера. Госпожа Георгиева, заявка за дуплика не виждам. Реплика към госпожа Георгиева е заявил господин Тома Белев. Предполагам, господин Белев, че ще отговаряте на господин Контрера. Но заповядайте.
Не, просто ще репликирам госпожа Георгиева, че не е попитала местните дали този проект за почистване на река Искър, който всъщност цели да се разпределят между фирмата изпълнител и друга фирма, собственост на Столична община, 1 милион лева, без да се извърши дейността, дали ги е попитала, дали е обсъждано с гражданите това, което смятат да извършат, както изисква и закона за опазване на околната среда, дали ги е попитала жителите на Горубляне, трябва ли да има подробен устройствен план на парка, тъй като те така често затварят улиците на София с това искане, и дали ги е попитала дали господин Контрера, който е против изработването на подробните устройствени планове, ги е питал дали те са съгласни с това негово становище. Благодаря.
Благодаря, господин Белев. Изказване, госпожа Лорита Радев.
Благодаря ви, господин председател. Много държа под никаква форма в хората, които слушат нашата дискусия и в колегите ни общински съветници, да не остава впечатлението, че Комисията по околна среда неглижира тази тема, не желая да се запознава с нея, не желая да я дискутира или я оставя извън своите заседания. Тъкмо обратното, в поредично заседание на Комисията по околна среда беше разгледана темата и по искане на господин Белев и по искане на комисията бяха предоставени всички документи, с които към момента се разполага в администрацията на Столична община по осъществяването на този проект и изпълнение на дейностите по него. Затова на база на тези документи мога да кажа, че твърденията отново, които ние тук чуваме, не отговарят на истината. Госпожа Георгиева и господин Белев, бидейки на място, уверяваха комисията, че там са премахнати някакви огромни количества дървета, но съвместният протокол на Регионална дирекция по горите и Изпълнителна агенция по горите от проверката удостоверява премахване на 10 броя дървета. Същия брой дървета се удостоверяват и в протокол, съставен от РИОСВ от проверката на място. Тоест всичките тези за някакви огромни нарушения и бомбастични числа за премахната растителност рязко се противопочнава точно на документите, с които комисията разполага и които са документи на компетентни органи, независимо от Столична община.
Отново ще провърга и още едно твърдение, че компетентните органи са прекратили изпълнението на проекта, защото има някакви огромни законови нарушения. Основанията за прекратяването на работата временно по този проект се основава на факта, че не са открити достатъчни доказателства за изпълнение на задължението по член 52 от Закона за водите за 30-месечно, за 30-дневно предварително предизвестие преди старта на дейностите. И този срок тече от 19 май. Така че, колеги, останали, които не сте членове на Комисията по околна среда и не сте участвали в поредицата от заседания, при ваше желание бихте могли да се запознаете и с документите, да чуете и дискусията, провеждана в няколко поредни заседания на комисията. Същото апелирам и към гражданите на София, за да се убедите. Първо, че комисията се отговаря абсолютно отговорно и считам за това, за ненужно създаването на работна група от 5 човека, каквото е предложението на колегите във въпросния доклад. А както сподели колегата Контрера, тази дискусия да продължи в Комисията по околна среда, за което всички членове на Комисията сме се ангажирали, с привличането на експерти, с привличането на цялата документация по въпросния проект, но вече ще кажа и по проекта, който вече анонсира господин Контрера в своето изказване, защото действително се оказа, че от месец януари ние имаме одобрен проект на Столична община, за който научаваме едва сега. И този проект ще се изпълнява, той в рамките на международен консорциум с участието на Столична община и неправителствена организация, представлявана за България от съпругата на господин Белев. Аз не искам дори да си представя, че е възможно тази рязка реакция и промяна в позициите на колегите от Демократична България да е свързана с засегнати интереси, касаещи семейството на нашия колега. Вярвам, че всичките техни действия са изцяло принципни и се основават на грижата за природата на София, за пазване на биологичното разнообразие и така нататък, но се надявам това колегата сам да го декларира в дискусията, която ще продължим да провеждаме в Комисията по околна среда, за да бъдем всички спокойни относно принципността, която следваме при тези обсъждания. В рамките на заседанието на комисията беше направено предложение от колеги работната група да бъде заменена с, както звучи, както виждате заглавието на доклада, но с комисията да извършва такава проверка. Отвърлихме и това предложение единствено само водени от аргументите, които изрази колегата Контрера, че ние не претендираме да притежаваме експертен потенциал по отношение проверка на законосъобразност, ефективност на разходите и други в дълбочината, в което смятаме, че това трябва да бъде направено. Ще разчитаме за това на експертизата както на независими външни органи, така и на експертизата на служителите на Столична община. Това са нашите аргументи да продължаваме да поддържаме тезата, че трябва да се обсъжда този въпрос, да се обсъжда в Комисия по околна среда, а не в изкуствено създадени работни групи, а всичко установено в нашите заседания да бъде обект на последваща проверка от компетентни органи, притежаващи експертизата да направят исканите от колегите проверки. Благодаря, господин председател. Завърших.
Благодаря. Реплика към вас има господин Белев. Заповядайте, господин Белев.
Госпожо Радева и господин Контрера, вие, като членове на Комисията по околна среда, във всяка комисия се произнасяте съгласно наредбата за поддържане на зелената система, точка 7b, че в случаите, при които с предлагане, проучване, проектиране, заснемане, експертна оценка, изработване, изменение на ПУП, инвестиционен проектите и нататък, се предвижда засягане или премахване на 12 и повече броя дървесна растителност, независимо от характера на собствеността на имота, върху които са разположени, общинските органи по озеленяване внасят доклад за постоянната комисия по околна среда, земеделие и гори на Столичния общински съвет и съгласно този доклад тя се произнася със становище. Вие в всяко заседание се произнасяте със становище за случай за премахване на 3, 5, 12 броя дървета. Интересно, след като не сте експерти, защо се произнасяте по тази тема? И защо може да се произнасяте за 3, 5 или 12 броя и не може да се произнасяте за 200 декара от един софийски парк? 200 декара.
гора от един Софийски парк, вие считате, че вече сте некомпетентни и ви трябва някой друг. Ами в такъв случай ви предлагам следващия път, когато гласувате по прилагане на член 7b от наредбата, да се въздържите, след като сте некомпетентни за 200 декара, откъде идва вашата компетентност за 12 дървета. А що се отнася до това, какво показват данните, които цитирате, госпожо Радове, ще ви обясня, то е много просто. Проверката на регионалната дирекция по горите касае горската територия, която е само част от унищожената в началото на Герман територия. И защото не пожелахте да дойдете на място, специално ви направих клип и снимки, за да видите броя на дърветата, които са отсечени. Моля да влезете в моя Facebook профил. Там има специално за вас заснето дърво по дърво. Всички дървета, които са примакнати, и те са много повече от 12 броя.
Благодаря ви, господин Белев. Втора реплика към госпожа Орита Радева, госпожа Марта Георгиева, заповядайте.
Благодаря, господин Герджиков. Аз благодаря за комплимента на господин Контрера и на госпожа Радева за това, че ние сме толкова силни и ефективни, че можем да съберем стотици граждани на протест заради този безобразен проект и по-скоро неговото безобразно изпълнение. Не, за съжаление не съм събрала аз протестиращите. Бях призована да отида при тях и да видя на място за какво се отнася техния протест. Според думите на местните жители, дърветата наистина са повече от 10. Те са на място, наблюдавали се, че няма маркировка и всички други нередности, но нека приемем, че по безспорен начин е прието от контролните органи, че там са отсечени 10 дървета. Явно на госпожа Радева, като председател на Комисията по опазване на околната среда към Общинския съвет, никак не я грижа за тези 10 дървета от поречето на река Искър. Така че, моля ви, колеги, не бъдете като госпожа Радева, покажете, че на нас ни пука и ще се опитаме да опазим от предстоящо изсичане тези 200 декара от поречето на река Искър, за които това ги застрашава. Благодаря.
Благодаря, госпожо Георгиева. Госпожо Радева, имате думата за дуплика.
С комплименти не съм забелязала да правя още повече по начина, по който си ги е приела и си ги е изтълкувала госпожа Георгиева, но не е направо да си възприема казаното по начина, по който си мисля, че се е случило. Колеги, проверката, която е възложена на растителността в трите участъка на територията на трите района, Панчарево, Искър и Младост, по отношение на засяганата растителност, се извършва и от районните администрации. Заснетите дървета, преди да се започне работата по проекта, който се цитира сега в частта Герман, бройката дървета, установени от районната администрация за премахване, са 11. Както и спомена господин Белев, и това на него му е известно, в комисията, съгласно текста, цитирания 7б на наредбата, постъпват и се внасят предложения, когато се разглежда премахване на повече от 12 броя дървета. В конкретния случай ще изискам като председател на комисия, дори едно дърво да се премахва, то да бъде обект на разглеждане в комисията. Темите за компетентността по отношение на премахване на растителност в момента се прави опит, господин Белев направи опит, да приначи моите думи по отношение на коментара ми, че ние не сме юристи, не сме съд, за да проверяваме законосъобразност и ефективност на разходите и да ги обърне в съвсем нещо друго. Постоянно в Комисията на околна среда от двамата колеги се прави опита за подобно преиначаване на тезите ни. От това обаче, колеги, вашето твърдение не става истина. Слава Богу и съм благодарна на възможността комисията да бъдат излъчвани в публичното пространство, тезите на всеки един от нас да се чуват на запис и да става ясно това безсилно, вече ще кажа, усилие, истината да се преиначава в лъжа. Господин Белев, апелирам да следваме и на база на записите истинските тези. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря и аз. Изказване господин Карлос Контрера, след това имаме заявка за изказване от госпожа Грети Стефанова. Господин Контрера, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, обръщаме внимание на този доклад толкова време, включително и в публични размени на, на реплики в Постоянната комисия по опазване на околната среда, тук и в зала, защото за съжаление спекулата се превърна за колегите от Демократична България в основен политически инструмент. Първо се тиражират, както стана ясно, неверни данни, започват да се жонглира с думи, с обиди дори. По същество доклада какво предлага? Някакъв трибунал, който, забележете, удобно е оглавяван от господин Белев по проект за решение, който да се занимава с експертни въпроси. Когато казах, че аз не се чувствам компетентен да участвам в подобен състав на комисията, имах предвид, че това, което се изисква и което се предлага от колегите от Демократична България, е свързано с специфични знания. Да не говорим, че това е в прерогативите на други институции, които са извън Столична община. Например, Басейнова дирекция, например, РИОСВ, Изпълнителна агенция по горите и така нататък. Проекта, който така злостно се атакува от Демократична България, всъщност е с осигурено финансиране от държавата. Тоест държавата е преценила, че това е проблем и отпуска средства той да бъде решен. И това е проблем, що касае не само тази територия, както подметна господин Белев, той касае и териториите надолу по реката. И пак ще повторя, когато става въпрос за безопасността на хората, за опазване живота и здравето на населението, всичките им аргументи са абсолютно несъстоятелни. По самото предложение, аз не мога да разбера защо точно господин Белев е бил определен за председател на, на тази работна група и въз основа на какво точно ние трябва да го подкрепим като такъв, защото, както каза и госпожа Радева, всъщност се оказва, че за тази територия паралелно са разработвани два проекта. За вторият проект, наречен Waterlands, всъщност става въпрос за проучване и изготвяне, най-общо казано, на екологично моделиране, изработване на задания за проекти, прединвестиционни проучвания и какво ли още не, нищо, което не касае осигуряването на проводимост на речните корита и намаляване риска от наводнение. Само че на последното ни заседание в, на Комисията по екология, господин Любо Георгиев от София План заяви, че ако проекта, който се атакува в момента от Демократична България, т.е. проекта на Столична община, бъде изпълнен, то тогава втория проект ще трябва да се преработи. Изрично му зададах тези въпроси, защото в въпросното предложение за Waterlands или преведено водни площи участва организацията WWF. Доколкото ми е известно, господин Белев е близък до тази организация и е добре той да уточни, знаел ли е за този проект преди да създаде медийната буря, има ли някакви връзки с тази организация, какви са те, за да можем ние да преценим в каква степен да кредитираме неговите думи. И тук, колеги, само ще ви прочета част от средствата и дейностите, които ще се изхарчат по този втори проект, наречен водни площи, по който основен бенефициент ще бъде неправителствената организация WWF. Така, например, четем, че за изготвяне на пространствена концепция в част екологично моделиране, WWF ще получи 40 000 евро. Отделно от това ще се платят по 10 000 евро за оценка на екосистемите, предварителна финансова оценка на стойност 10 000 евро, това отново за WWF. След това отиваме на изработване на комуникационна или някаква друга стратегия за 8 000 евро. След това откриваме, че ще се организира сайт визит на заинтересованите за 35 000 евро. Ще се организират събития Ден на реката за 20 000 евро, почистване на отпадъци и залесяване, забележете, 28 000 евро и така нататък. И накрая сумата, като се дръпне калема отдолу, става едни 239 400 евро за WWF. Да, на мен ми става много любопитно.
Времето, господин Контрарин.
Дали случайно проекта на общината не се бламира, за да се обезпечи участието на тази неправителствена организация в друг проект за същата територия? Благодаря. Извинявам се.
Благодаря. Благодаря. Има реплика към вас, господин Белев. Ще имате възможност в дуплика да продължите мисълта си. Господин Белев, имате думата за реплика.
Господин Контрера, много интересно се закача, бих казал, с необходимостта да има подробни устройствени планове за българските паркови, специално за тези в София. Но той не използва знанията си, където е силен, където е специалист по право. Не използва това, че е член на Комисията по околна среда и води. Пред очите му беше зачерпнато задължението тази комисия да се изказва по всички въпроси, които са свързани с премахване на повече от 12 дървета. А тук става въпрос за 200 декара. Само за да поясня за хората, които не знаят, 200 декара са няколко от съществуващите градини на София. Представете си цялото озеленяване в центъра да го няма, това са 200 декара. От тази гледна точка, вместо да да бламира госпожа кмета, госпожа Фандъкова, която е кандидатствала с този проект на Столична община, той започва да ни занимава с това кой какво щял да получи. Ами, само ако бяхте слушали вчера много внимателно господин Контрера, а вие си тръгнете, за съжаление, много рано от дискусията, щяхте да разберете всъщност, че ВВФ си имат собствен част от целият този международен проект с 34 участника и той по никакъв начин не зависи от това дали Столична община ще участва или няма да участва. От тази гледна точка бих ви препоръчал да се върнете към основните си задължения, а именно да се произнесете дали нарушаването на Закона за околната среда, Закона за водите, Закона за горите, Закона за устройство и застрояване на Столична община и наредбата за зелената система си заслужава тази защита, която правите на открадването на 1 милион публични средства. Благодаря.
Втора реплика към господин Контрера, госпожа Георгиева, Марта Георгиева, заповядайте.
Благодаря, господин Герджиков. Ами аз пак ще използвам случая да благодаря на господин Контрера, че той мисли, че ние с господин Белев и най-вече господин Белев имаме такова огромно влияние върху жителите на София и конкретно на жителите на село Герман. Аз не знам нищо за такъв проект, но доколкото разбирам, той по същия начин е одобрен от Столична община, както пък този проект, за който говорим по почистване на коритото на река Искър, също се е води от Столична община, т.е. ако има някакъв дублаж, поне аз така на първо четене, без да съм запозната, тълкувам нещата, значи отново трябва да се търси вината в администрацията на Столична община и това още един аргумент да бъде направена проверка. И вече почти всичко беше казано, няма много какво да добавя. Колеги, става въпрос просто за работна група, да се проверят действията, доколко са целесъобразни и доколко са законосъобразни, защото стана въпрос, че имаме огромни, изключително сериозни нарушения на няколко закона и на наредбата на Общинския съвет, свързани с дейност, която е изключително опасна, застрашаваща живота и здравето на хората, като почистване на речното корито. Благодаря.
Благодаря, госпожо Георгиева. Господин Контрера, дуплика.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, аз не получих отговор на конкретно зададени въпроси. Изводите са ясни, предполагам за повечето от нас. Много интересна колизия наистина, без да съм любител на теориите на конспирациите. Много интересно съвпадение на пространства, проекти, дейности. Въобще аз започвам да имам много основателни подозрения, че цялата патърдия около осигуряване проводимостта на речното корито всъщност има някакви други задкулисни, да ги наречем, интереси. Съжалявам, че не чух конкретен отговор на зададените въпроси. Има ли господин Белев някакво отношение с ВВФ? Има ли опасност той да изпадне в, да кажем, конфликт на интереси? Учуден съм, че на заседанието на Постоянната комисия по екология госпожа Марта Георгиева пак не е разбрала, че има втори проект. Лично аз задавах въпроси към господин Любо Георгиев от София План, така че не съм си тръгнал рано-рано. Но очевидно няма да достигнем до истината тук в залата на Общинския съвет. Това ще трябва да бъде извършено явно от други органи, но извинявайте, цифрите, които ви изчетох преди малко по втория проект, са показателни. Госпожа Георгиева така намекна, че пак нещо администрацията не си била вършила работата. Ми направете ги тия упреци, да кажем, към София План тогава, защото ние наистина случайно разбрахме за този проект. Но по-интересното е друго. Въз основа на служебно станали неизвестни факти в комисията, колеги, лично аз като член на комисията ще поискам проверка на този проект, да ни бъде разяснено тия суми, защо са такива и кой определи, че ще ги получава ВВФ. И между другото, ако няма санкция на Общинския съвет, ВВФ няма да получи нищо. Така че, господин Белев, не предпоставяйте решение. Благодаря.
Благодаря, господин Контрера. Изказване, госпожа Грети Стефан.
Благодаря ви, господин Герджиков. Уважаеми колеги, като хидроинженер ми е тъжно да слушам цялата тази, не мога да кажа, че е дискусия, но както и да е, ще дам пак пример с най-добрия кмет на София, инженер Иван Иванов, който е завършил в Мюнхен и който всяка година на пролет и есен е проверявал със свои приятели, без да взима пари от Столична община, предполагам, е проверявал коритата на реките в София и около града, за да няма разливане при наводнение или снеготопене. За съжаление, Столична община не може да се похвали с такъв кмет днес. Аз също бях на срещата в Герман. Радвам се, че тези хора бяха решили, че трябва да споделят с някои и ни бяха поканили. И какво ми казаха? С очудване разбрах, че 15 години, колеги, 15 години, те не са видяли очите на един от Столична община, който да дойде да им обясни какво ще се прави и защо. И 15 години, пак повтарям, 15 години никой не е правил прочистване коритото на реката. Това, за което ви казах, че най-добрият кмет на София го е правил два пъти в годината. 15 години немарливост, некомпетентност и безхаберие са довели до този резултат днес да спорим дали трябва да се прочисти коритото на реката и прочиствайки го в кавички, дайте да освоим 200-300 декара и няколко кубика дървета да изсечем, за да ги изпратим по предназначение. Това ли е управление на Европейска столица, колеги? Безхаберие и некомпетентност. И смятам, че кмета на София трябва отговорно да поеме отговорност и да заяви защо до ден днешен не е имало прочистване коритото на реката, каква е отговорността към гражданите за разливане на водите, защо не се предотвратяват наводнения на територии, на хора, на частни имоти, държавни, общински. И пак казвам, за това безхаберие госпожа Фандъкова е длъжна да ни отговори. Благодаря.
Благодаря. Реплика, госпожа Радева.
Трябва да информирам госпожа Грети Стефанова, че просто не знае какво прави Столична община. Проектът се работи от 2017 година, 2018, търси се финансиране, представяне в Междуведомствената комисия, получава финансиране от там. Изпълнен е първия етап от прочистването в участъка от Чекинско шосе до летище София през 2017 година. Въпросният проект е преминал през всички процедури на съгласуване с компетентните органи, не случайно споменахме, предполагам, че господин Белев може и госпожа Георгиева могат да й предоставят всички съгласователни документи. И това е втория участък, който касае протежението на реката от летището до язовир Панчарево. Така че, госпожо Грети Стефанова, компетентността вашата по тая тема не оспорвам от гледна точка на знания, но по отношение информираност за действията на Столична община ви липсва това, което току-що съобщих. Не само, че са работени проекти, част от тях са изпълнени, а за другите са предприяти всички действия по съгласуване и финансиране и сега се намираме, благодарение на цялата тази работа, в етап на изпълнение. Благодаря.
Благодаря, госпожо Радева. Госпожо Стефанова, несъгласен с вашето изказване е и господин Тома Белев, който е заявил реплика към вас. Заповядайте, господин Белев.
Госпожо Стефанова, вие казахте няколко кубика. Няма да са няколко кубика, но реално какви са числата в този проект, за който коментираме и който не е получил авторизиран от Столичния общински съвет. Става въпрос за 240 кубически метра дървета в коритото на реката, за които ще бъдат изхарчени близо 1 милион и 400 хиляди лева или по 5800 лева на един кубик дървесина, който ще бъде изнесен от коритото. Това планира след 5 години планиране се изпълнява в момент. Благодаря.
Дуплика, госпожо Стефанова, заповядайте.
Благодаря ви, господин Герджиков. Уважаема госпожо Радева, Грети Стефанова е много добре запозната. Ако аз отговарям като председател на Комисията по екология за някакъв проект, който вместо, пак повтарям, два пъти годишно да се прочиства реката, за 15 години, в последните 5 е поръчано на някой да направи нещо, за да замаже очите и ние му казваме проект. И 5 години този проект не може да се реши, ще бъде ли, няма ли да бъде, и като как могат да се усвоят малко повече пари, би ме било срам, ако съм председател на такава комисия, дори да го казвам. А вие вече няколко пъти го повтаряте. Госпожо Радева, едно корито на река се прочиства минимум 2 пъти годишно. Трябва постоянно да се наблюдава, защото живота на хората е най-ценен. И аз дали съм запозната, не е толкова важно дори. По-важно е, че хората, които живеят по поречието на реката, не са ви виждали очите, не са запознати. Вие не ги смятате за граждани на България и жители на София. Вие изобщо не им обръщате внимание, камо ли пък да ги запознаете с нещо. За вас са важни парите, които ще се отпуснат и какъв, колко кубика дървета ще се изнесат. Да, господин Белев, благодаря ви. Действително не предполагах такава огромна сума, че може от изсичане на дървета да се спечели. Сигурно може и повече, предстои да видим. Но пак казвам, срамота е, че кмета на София е допуснал такова нещо. Госпожо Фандъкова, държим на вашия отговор по този въпрос. Благодаря.
Благодаря, госпожо Стефанова. Няма други заявки за изказване, колеги. Така, в такъв случай трябва да преминем към гласуване. Още веднъж припомням. Гласуваме становището на водещата комисия, която не подкрепя предложението на колегите Методи Лаов и Тома Белев. Моля да гласуваме, колеги. Двама общински съветници са гласували за 31, против 12, въздържали се 9, с което становището на водещата комисия, която не подкрепя предложението на вносителите на доклада, се приема. Преминаваме нататък, колеги. Следват два доклада, точка 21 и 20 и 21, които се отнасят до една и съща тема. Първият доклад е на господин Борис Бонев. Нека да стартирам, за да го видите на екран. Само секунда. Така, първият доклад е на господин Борис Бонев и относно административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани в столичната община и районните администрации. Вторият доклад на сходна тематика е на госпожа Настойкова, Малина Едрева и Симеон Колев относно административно обслужване на глухите и сляпо-глухите граждани в столична община във връзка с прилагането на закона българския жестов език. Предлагам дискусиите по двата доклада да бъдат обединени. Така че моля да заявите изказвания всички, които искат да се изкажат по тази тема. След това ще преминем към гласуване. По първия доклад становището на водещата комисия не подкрепя, по втория подкрепя. Междувременно по молба на госпожа Ана Стойкова съм поканил госпожа Силвена Павлова, която ще се опитаме в рамките на онлайн заседанието да ни помогне с жестов превод. Така, за
целта... Здравейте, тук съм. Добър ден.
Да, здравейте. Здравейте, само ще ви помоля за секунда търпение. За целта ще спра да шервам на екрана заглавието на доклада, който обсъждаме, за да може да се вижда госпожа Павлова. Надявам се технически да успеем да го направим. Само секунда.
Моята камера е включена, така че всичко е
да.
На моя страна.
Аз ви виждам. Надявам се, колеги, и вие да виждате госпожа Павлова. Много ви благодаря за помощта. Започва дискусията и по двата доклада, както казах. Към този момент заявки за изказване са направили господин Борис Бонев, госпожа Ана Стойкова и госпожа Яна Тодоранова. Така, започваме дискусията. Господин Бонев, заповядайте.
Благодаря ви, само обръщам внимание, в зависимост от лейаута на WebEx, че отивайки на камерата на госпожа Павлова, може натискайки трите точки и опцията Move to Stage, всъщност камерата да излезе на цял екран, по този начин да се вижда по-добре за тези, които имат необходимост. Иначе, уважаеми колеги, както сигурно повечето сте разбрали, в началото на тази година за първи път беше прият закон за българския жестов език, който цели най-сетне всички тези наши съграждани, които попадат в тази общност, да получават адекватно, качествено административно обслужване, без разлика с тези, които не попадат в категорията на глухи или сляпо-глухите граждани на София. В нашия град живеят над 8000 души, които до този момент не са били адекватно обслужвани, не са били адекватно третирани от администрацията и това нещо смятам, че трябва да бъде променено в най-кратки срокове. Това е причината, поради която веднага след приемането на закона, моят екип и аз изпратихме запитвания до всички районни администрации за цел получаване на информация за текущият капацитет за обслужване на слепи и сляпо-глухи граждани. За съжаление, както можеше да се очаква, капацитета или отсъстваше, или беше изключително занижен. В тази връзка и след проведени консултации с представители на различни граждански и неправителствени организации в тази сфера, подготвих доклад с конкретни, не общи, а конкретни предложения за обслужване на всички тези над 8000 софианци, като основните предложения са да бъде осигурен видеожестов превод чрез тристранна връзка във всички места за административно обслужване на територията на София, като тази тристранна връзка се осъществява между глухия потребител, жестов преводач в специализиран кол-център и съответния служител на столичната община или районната администрация, като контакта се осъществява чрез уеб-базирано приложение. Също така предлагам да бъде възможно осъществяването на телефонна връзка с контактния център на столичната община чрез жестов език и текст с подкрепата на глухи и чуващи агенти-преводачи отново в същия този специализиран кол-център. Разбира се, нещо най-елементарно е всички места, на които може да бъде осигурено административното обслужване на тези лица, да бъде маркирано със съответните стикери, които вече се прилагат в други държавни институции, в които има обслужване на глухи и сляпо-глухи лица. Следващото предложение е информационните кампании и видеоклипове на на Столична община касаща различни теми, свързани с градският живот, да бъдат, да има заснемане и монтаж с български жестов език. По този начин посланията, които Столичната община дава към хората, да могат да достигнат и до тези наши съграждани. Предлагам също така заснемането и монтаж на видеоклипове с жестов език, най-често задаваните въпроси и отговори, свързани с работата с администрацията, както и, разбира се, да бъдат провеждани осведомителни обучения на теми, свързани с глухота, глухи хора, жестов език, сред служителите и представители на Столичната община и районната администрация. Обръщам внимание, че в много държави, като например в Швеция, е нормална практика в рамките на годината експертите от администрацията, които се занимават с теми, касаещи хора с различни увреждания, буквално да се поставят на мястото на хората с увреждане, по този начин много по-добре разбирайки нуждите и всъщност осъзнавайки как понякога дори малки неща могат значително да влияят на качеството на живот. Както казах, в Стокхолм, например, тези, които се занимават с проектиране на градска среда, веднъж годишно минават курс, в който трябва да преминат определен маршрут на инвалидна количка или с специални очила и бастун да симулират слепота, по този начин да знаят какво се очаква от тях в процеса на проектиране. Така че и това е нещо, което предлагам. Обръщам внимание, че по никакъв начин моят доклад не противоречи на следващия доклад, който ще бъде разглеждан и коментирам, и че и двата доклада могат да бъдат приети. А конкретните мерки, които аз предлагам в моят доклад, понеже ще чуем след малко госпожа Стойкова и други, как имало несъгласие сред глухата общност от различните организации, генерално няма несъгласие за начините, по които може да бъде осъществен превод на жестов език, защото няма как във всеки един пункт на Столичната община да бъде осигурен жестов преводач. Така че очевидно, че ще трябва да се разчита на уеб-базирано приложение и на видеоконферентна връзка. Детайлите по изпълнението на тези мерки могат и с удоволствие, и аз ще се включа и да ги обсъдим по време на консултативния съвет, който ще се създаде с следващия доклад. Нито едно от тези конкретни предложения, които аз току-що ви прочетох, по никакъв начин не противоречи съжалявам, просто понеже няма как да го следа, приключвам, по никакъв начин не противоречи на следващия доклад и затова отново ви призовавам за разум, човещина, да бъдат подкрепени и двата доклада и в най-кратки срокове да бъде осигурено качествено административно обслужване на всички тези наши съграждани.
Благодаря. Благодаря на госпожа Ана Стойкова, има думата за изказване. Заповядайте.
Благодаря за предоставената дума. Уважаеми колеги, доклада, който внесохме с Малина Едрева и Симеон Колев, се отнася за административното обслужване на глухите и сляпоглухите лица чрез прилагане на Закона за българския жестов език. Благодаря на всички, с които през последните 3 месеца работихме с бързи темпове по темата. Представители на Столичната администрация, колеги общински съветници, представители на НПО-тата за и на глухата общност. Обединихме се около предложението за ситуиране на консултативен съвет, в който да вземат участие администрация, общински съветници и представители на НПО-та за и на глухата общност, и който съвет в продължение на 6 месеца да заседава и дебатира дейности по прилагане на закона в Столична община. Един месец след приключване на работата му с доклад, кмета Фандъкова ще внесе за разглеждане план за действие, съдържащ мерки, срокове и средства за въвеждане на административното обслужване на глухи и сляпоглухи граждани. Това е подходът, който избрахме на широка дискусия с заинтересованите страни. Подход, който е коректен, прозрачен и успешен. Подход, заради който получихме подкрепата на всички организации за и на глухите хора, включително национално представените. Това е удовлетворяващо. Каузата да приобщим глухите хора във всички сфери на нашия живот, те да се чувстват равноправни и информирани, и да бъдат адекватно обслужени в Столична община си заслужава усилията, които положихме. Закона за българския жестов език е голямо постижение на глухата общност, защото са участвали пряко за неговото изработване и сега ние трябва да го приложим до края на 2022 година. Времето не изглежда малко, но само на пръв поглед. Затова, без да губим време, започнахме работа месец след влизането му в сила. Кмета Фандъкова назначи работна група от Столична администрация, която да обследва възможностите за прилагане на закона,
А паралелно с това започна координирането на поредица от срещи с НПО-та на изагнухата общност. Близо 10 срещи с над 10 организации, на които канех и представители на различни ресори от столичната администрация и, разбира се, там бяхме заедно с колеги общински съветници. Провеждаме също и паралелно информационна кампания от осведомителни обучения, насочени към администрацията и осъществяване с доброволчеството на организациите, за което им благодаря. До сега сме осъществили такива срещи с екипите на Албена Танасова, Генчо Керезов, Кристиян Кръстев, замкметове по съответните ресори, както и със секретаря на столична община Венера Мило. Съвсем скоро предстои поредното осведомително обучение в НАК с екипа на главният архитект. Преките срещи с глухата общност ще помогнат да разберем техния живот и идентичност и да вземем най-подходящите за тях решения. Важно нещо, което разбрахме при първия кръг срещи, е, че всички организации имат една обща крайна цел, но много различия в стъпките и подхода при прилагане на закона. Ето защо се наложи втори кръг от срещи, за да намерим пресечните точки в техните очаквания и да се обединим в пилотните стъпки. И успяхме. Всичко, което е в проекта за решение на нашия доклад, е предварително комуникирано и одобрено от организациите. Консултативен съвет, рубрика за глухите хора на електронния портал на столична община и за снимане на осведомително обучение за живота и идентичността на глухите хора, което да се разпространява в структурата на столична община. За това сме удовлетворени. Готови сме заедно с НПО-тата, за и на глухата общност, общинските съветници и администрация да започнем същинската работа по прилагане на закона за българския жестов език. Конструктивно, прозрачно и ефективно. В заключение искам да подчертая, че предстои изработване на правилник за прилагане на закона за българския жестов език, наредбата на Министерството на труда и социалната политика относно работата на жестовите преводачи, правилник за структуриране и работа на така наречения съвет за българския жестов език към министъра на образованието и науката и други, което ще позволи регулация на целия процес. Уважаеми колеги, нека покажем на глухата общност, че сме единни за тяхната кауза и че сме готови за работа. Че тяхната кауза става наша кауза. Хората от глухата общност успяха на този етап да загърбят своите различия и очакват от нас да се обединим и да направим същото за общата кауза. Благодаря, колеги, за вниманието.
Благодаря, госпожо Стойкова. Реплика към вас се заявил господин Бонев. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо Стойкова. Хващам се за последното, което казахте, да се обединим и да покажем, че можем да работим заедно. За мое огромно съжаление, аз не виждам това желание от ваша страна. По време на дискусиите многократно и никой не противорече, не се изказа в противоречие с това мое твърдение, моят доклад по никакъв начин не противоречи на вашия доклад. Даже бих казал, че те се допълват. Защото създаването в консултативен съвет, в който могат да бъдат изчистени детайли по различни предложени мерки, е нещо, което е чудесно като дейност, но нима не сте съгласни, че трябва да има обозначаване на всички места за административно обслужване в рамките на столична община за обслужване на глухи хора. Нима не сте съгласни, че трябва да има заснемане и монтаж на информационни видеоклипове на български жестов език и видеоклиповете да са включени, да са включено адаптиране на тяхното съдържание от комуникационни експерти спрямо нуждите на глухите и ползващи български жестов език. Нима не сте съгласни, че трябва да се заснемат видеоклипове с най-често задавани въпроси и отговори на български език, български жестов език. Нима не сте съгласни, че трябва да се направи комуникационна кампания, в която столична община да се позиционира като deaf-friendly институция. Нима не сте съгласни, че комуникационните дейности на столичната община трябва да бъдат представени по начин, който да включва и превод на български жестов език. Нима не сте съгласни, че трябва да се провеждат осведомителни обучения по темата за глухотата. Кое от това не сте съгласни, че не искате да го подкрепите в моят доклад? Кое от това противоречи на създаването на консултативен съвет? Срещу кое от тези неща, която и да била група от общността на глухите е казала, не, ние сме против, ние искаме информационна кампания, ние искаме обозначаване с стикери на местата, които са за обслужване на глухи хора, ние искаме видеоклипове с жестов език. Вие ли не искате това да се случи? Те ли не искат? Кой не иска тези неща да се случат, че за моя доклад вие гласувате въздържали се? кое от тези неща, моля да ми отговорите ясно и кратко, кое от тези неща вие сте против, че не желаете да го подкрепите с молба, да не излизате с аргумента, ние това нещо ще го обсъдим на консултативен съвет. Това ви предлагам и аз, тези мерки да се обсъдат на консултативен съвет, защото тук нямаме детайлите. Тук имаме рамката, която предлагам. Разбира се, че детайлите, кой, как, защо, къде,
времето
ще бъде обсъдено в консултативния съвет. Моля, когато говорите за обединение в тази толкова важна кауза, не бъдете лицемери и наистина подайте ръка, и двата доклада могат да бъдат приети и да вървим напред наистина, за да решим този проблем. Благодаря.
Благодаря, господин Бонев. Реплика поискала и госпожа Едрева. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Аз и в комисия казах следното. Наистина целта е една и съща. Въпросът е в огромната разлика в подхода. И сега в репликата на господин Бонев разбираме, че той предлага конкретни дейности.
Госпожа Едрева, да, моля да поискате изказване. Съжалявам, би трябвало репликата ви към госпожа Стойкова. Да.
Да, точно така. Благодаря ви. Ще поискам.
Извинявайте. Да, а госпожо Стойкова, имате думата за дуплика.
Благодаря. Всъщност ние чухме още веднъж изказването на господин Бонев. Той изрежда всички мерки конкретни, които е включил в неговия доклад. Но пък аз се захващам за въпроса, който той постави към нас. Защо всъщност не искаме да се обединиме? Напротив, никой не отрича желанието да се обединиме по тази обща тема, която засяга глухата общност, която е част от нашия живот. Всъщност не смятам, че двата доклада взаимно се допълват. По-скоро мерките, които са изложени в доклада на господин Бонев, са една частичка от всички мерки и дейности, които сме обсъждали с всички организации. Не напразно казах, че се наложи втори кръг от срещи с тях, за да можем да намерим тези пресечни точки от техните очаквания към нас, за които да има компромис и да няма разногласие. Говори още веднъж колегата Бонев, каза за комуникационна кампания, за осведомителни обучения, за качване на видеоклипове. Да, дори вече инициирах тази информационна кампания, която да е насочена към столичната администрация, от осведомителни обучения, които, пак казвам, се провеждат с подкрепата, и то доброволческа, на всички организации, за което много им благодаря. Аз наложих през изминалите 3 месеца много бърз темп на работа и благодаря на всички заинтересовани страни, които се включиха с този темп на работа. Така че аз също мога да попитам защо не се обединиме, след като създадеме консултативния орган, и защо трябва да разделяме в момента мнението на колегите общински съветници, като можем да се обединиме върху нашия доклад, който предлагаме, за да можем да удовлетворим желанието на всички от глухата общност, защото им го дължим. И мога да допълня, че Добре, благодаря, ще допълня и друга възможност.
Благодаря. Госпожо Едрева, сега имате възможност.
Благодаря ви. Благодаря ви. Аз ще повторя и в много кратко резюме ще кажа следното. Основната цел е обща. Разликата е в подхода. Господин Бонев предлага в настоящия доклад конкретни дейности с конкретни срокове. Ние обаче по този начин изместваме ролята на консултативния съвет. И понеже нашия подход е свързан с това да предприятите дейности в плана да бъдат на база на потребностите и консултацията с хората, които имат нуждата и работим за тях, имат нуждата да бъдат адекватни нашите действия. Това е огромната разлика. Затова, господин Бонев, доклада, който вие предлагате с мерките, ще бъде част от плана, който ще изработи консултативния процес, но не да предрешим днес кога, какво да се случи. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Едрева. Господин Бонев има реплика към вас. Заповядайте.
Благодаря ви. Много е тъжно наистина това, на което ставаме свидетели, защото отново не ми беше отговорено с кое от тези мерки, които аз изборих, някой от вас или представителите на глухата общност са несъгласни, като отново обръщам внимание, че тези мерки са консултирани с представители на глухата общност. Не съм си ги измислил аз или експертите към моят екип. Много е жалко, че не може да видите ползите от това да имаме ясно разписани мерки, които аз съм абсолютно убеден, че ще влязат в плана за действие, само че ще можем да ги имаме по-рано, консултативният съвет да започне с тях, ясно е, че ще се съгласим върху тях, защото те са абсолютно логични и се прилагат навсякъде по света по отношение на обслужването на наши съграждани с част от глухата или сляпо-глухата общност. Това, което можем да направим, е просто по-бързо да въведем тези мерки, тези елементарни мерки, като производство на видеа с жестов език или поставяне на стикери и така нататък. И отново ви казвам, техническите елементи, детайлите, кой ще изпълнява, бюджета на тези кампании, разбира се, че това ще бъде в консултация с хората от общността, ще бъде обсъждано в този консултативен съвет и така нататък. Никой не спори за това нещо. Просто ви обяснявам, че няма никакво разминаване в докладите, няма разлика в подхода, защото неминуемо ще се стигне до същите мерки. Просто ви моля по-бързо да ги приемем и двата доклада сега, за да може тези мерки да влязат в сила по-бързо, а не след допълнително забавяне. От достатъчно много години, десетилетия сме длъжни на хората от глухата общност. Колкото по-бързо осигурим поне някакви наченки за нормално административно обслужване, толкова по-добре. Благодаря.
Благодаря, господин Бонев. Госпожа Едрева, дуплика.
Да, аз ще започна назад напред и ще кажа на господин Бонев, че аз лично съм работила в последните години с общността и за общността, така че не днес, не започва от днес работата. Но пак да подчертая, основната разлика е в консултативния процес. И това, че вие сте направили консултациите с една част от организациите, е нещо много насърчително, но ние искаме с различните представители, различните нужди да бъдат отчетени през този консултативен процес и консултативен орган, за да можем наистина в пълнота да отговаряме на потребностите. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Едрева. Три изказвания още има заявени. Поради на тяхното постъпване, госпожа Яна Тодоранова, Симеон Колев и Лобошков. Госпожо Тодоранова, заповядайте.
Благодаря ви. Не знам как стана това разместване в реда на изказванията, но това съвсем не е най-същественото. Това, вероятно, е едно от най-смислените неща, които можем да приемем заедно, абсолютно обединени. Очевидно, в някаква форма един от докладите ще бъде приет. Но като говорите за обединяване, за смислени каузи, колеги, хубаво е да се вгледате в себе си. Много често чуваме някакви такива заклинания и обвинения, че политиканстваме, политизираме и така насетне. Какво правите вие в момента? Това е една тема, която извън правилника, извън структурата на Общинския съвет, най-нормалното нещо беше дори неформално да е обсъдена с всички. И всеки да даде, госпожо Стойкова, тези частички, както вие нарекохте, нали? Частичка е бил единия доклад спрямо другия. Това е смисленото нещо, когато говорим за обединен фронт, за смислена кауза. А не противопоставяне на два доклада, като единия да бъде отхвърлен, пък другия да бъде прият, защото знаем как ще се случат нещата с мнозинството, което има така превес в нашия общински съвет. Много е разочароващ този подход точно за тази тема. Жалко е просто, че стигаме до тези обсъждания в зала и противопоставяме доклади. Смисленото нещо беше да дискутираме помежду си, както ви казах, дори в най-неформален формат и да постигнем нещо общо. Нещо е твърде специфично или не сме готови да го направим и би трябвало да бъде предвидено за бъдеще, пък да не е втори доклад. Това са формалности, които много ми бледнеят пред каузата, която
казваме, че искаме обединени да подкрепим. Разбира се, ще подкрепим и вашия доклад, защото той е много смислен. Но подхода ви на обединение, сега, по-добре да не го квалифицирам. Благодаря ви.
Благодаря, господин Симеон Колев. Изказване.
Благодаря ви, господин Герджиков. Колеги, в редица комисии обсъждахме детайлно и двата проекта. Изказвахме се, казахме много неща, разбира се, и от двете страни те бяха смислени. Затова сетих за една история, която искам да споделя с вас. През есента 1957 година Съветския съюз се превръща в първата държава на планетата, която изстрелва изкуствен такъв спътник, така наречения близък космос. От пропагандна гледна точка това естествено е голям успех. Технологично спутник представлява една метална топка, която тежи 83 кг и единственото нещо, което има на борда е радиотрансмитър. Той има малко по-сложно име, но да го покажем радиотрансмитър, с който се издава един сигнал, който се улави от всички радиа и радиолюбители по света. 4 месеца по-късно американците изстрелват Explorer 1. Той тежи около 80 кг и от технологична гледна точка е космос в сравнение с Руснак, с спутник. Американецът носи на борда си научна апаратура, която прави драматичен и невиждан проби във физиката, в астрономията, в приборостроенето, в космическите технологии като цяло. Explorer открива радиационния пояс около Земята, за който само се е предполагало преди това. Открива силата на триенето при влизане и излизане в атмосферата и степента на износване на различните видове материали. Открива смисъла на точното гравитационно позициониране, което му позволява да стои в орбита повече от 10 години. Това за американеца. Спутник е пропагандния успех на първия, но от технологична гледна точка Explorer е несравнимо по-важен и ценен за науката. Това, което искам да кажа, е, че понякога в бързането и стремежа да си пръв на всяка цена, резултата може да бъде точно това. Да си пръв, но нищо повече. В случая не съм съвсем прав, но не много повече от това. И използвайки още една метафора от космическото пространство, да се превърнеш в лева комета в орбитата на Столичния общински съвет, което винаги се получава по един и същи начин, защото ние всички в нашия реален живот сме чували и виждали халевата комета. Тя идва, отминава и нищо не се случва. Точно затова убедено ще гласувам за нашия доклад, който носи със себе си повече качество, повече експертиза. Той е по-устойчив и според мен ще свърши повече работа на общността. Благодаря, колеги.
Благодаря, господин Колев. Две реплики заявени към вашето изказване. Борис Бонев и Яна Тодоранова. Господин Бонев.
Благодаря ви. Господин Колев, много се надявам, наистина се надявам, малко по-късно, дали през деня, дали в следващите седмици, да чуете вашето изказване отново, да си го чуете, да се ударите по челото и да си каже: Боже Господи, какви глупости наговорих. Понеже така имам претенциите, че от достатъчно много години имам засилен интерес любителски към космоса и космическите технологии и науки, да твърдите, че изстрелването на спутник на практика не било никакво техническо или научно постижение, показва всъщност колко наистина нищо не разбирате и въобще не сте анализирал или разбрал последствията от това изстрелване върху цялостните космически програми на САЩ и Съветския съюз по времето на студената война. Но отново, това е напълно излишен разговор в контекста на докладите, които така обсъждаме. Просто ще кажа, че толкова жалък опит беше това, толкова жалък и нескопосан опит беше това да обясните как моят доклад не струвал и бил направен само единствено с цел аз да си направя пиар, докато вашият бил големият технологичен пробив и така нататък, че изпитвах, съжалявам към генерал Мечков, ще използвам англицизъм, т.е. английска дума, но изпитвах second hand embarrassment, слушайки това, което говорихте. Повече не го правете, не ви се получава, глупаво е, обидно е към хората, които ни слушат, обидно е към общността, която очаква да и решаваме въпросите, докато вие се опитвате да си ги мерите с някого. Аз не си ги меря с вас докладите или успехите, аз искам да се върши работа и точно затова в моя доклад предлагам конкретни мерки, които бързо да решат проблемите на хората. И ви обясних стократно и не знам дали, може би не говоря на български достатъчно ясно, че моят доклад не си противоречи с вашия. Тези два доклада могат да работят чудесно, прекрасно, заедно, да се допълнят и да направят най-добрите решения за хората. Вие обаче не желаете да ги подкрепите. Благодаря и се извинявам.
Благодаря. Втора реплика, госпожа Тодоранова.
Спорно е колко има смисъл от тази реплика. Моя изказ би бил по-различен и това е кратък въпрос. Господин Колев, наистина ли смятате, че общността се интересува от това, кой пръв изстрелял ракетата? Защото това, което в момента демонстрираме заедно, като общински съвет, е, че наистина сме в състезателен режим. Вместо обединени и консолидирано да работим за една смислена кауза. Сега, ситуацията е каквато е, ще видим какъв ще е резултата от гласуването, но призивът ми наистина е с тези декларации за така, обединение около каузи и обща работа, просто да ревизирате подхода си по тази и подобни теми и каузи в бъдеще. Благодаря ви.
Благодаря. Трета реплика, господин Иво Бошков.
Господин Колев, спомням си на последното заседание, господин Бонев ви оприличи на мислителят. Мисля, че с това ви изказване доказахте, че нямате нищо общо с този шедьовър. Благодаря.
Господин Колев, имате думата за дуплика.
Благодаря, господин председател. Ами, възпитанието ми не позволява да коментирам оценки. Разбира се, са свободна воля на всички, които ги правят. Така че колегите така са решили. Добре дошли са да споделят всички нас техните оценки по отношение на моето изказване. По отношение на госпожа Тодоранова, сравненията в повечето случаи не са хубави. Аз не ги харесвам. Поради една проста причина, че винаги ще намериш някой или нещо, което ще бъде по-добро от твоето и така нататък. Но понякога са полезни. Направих тази аналогия с ракетната програма на двете суперсили от 50-те и 60-те години, за да кажа точно това, че понякога човек просто не трябва да бърза. Трябва да бъде една идея по-смирен и да си помисли какво повече може да направи от това, което може да го направи на секундата. Дали ако не го направи след 10 секунди или след един месец или след две седмици, няма пък да излезе по-добър резултат. Така че това беше това, което ми хрумна. Това е моя коментар. Благодаря.
Благодаря. Изказване е заявил и господин Иво Бошков. Заповедайте.
Уважаеми колеги, аз съм много кратък. Днес имаме възможността да подкрепим два нужни и доклада, да ни е срам, и мен лично ме е срам, че се внасят през 2021 година. И когато 2021 година се внася, след като госпожа Едрева нищо не е свършила през годините, за да са тези...
Прекъсвате, господин Бошков, нищо не се чува.
Предполагам, че господин Бошков има проблем с връзката. Наистина. Господин Бошков, дали се чуваме? Да, сега вече ви чуваме. Имаше срив във връзката. Моля, продължете.
Стигнат с изказването си, но това, което искам да кажа, че партийната ревност, която всъщност този доклад представя, не дай си Боже някой друг да предостави нужен доклад, който да бъде гласуван единодушно и който ще бъде гласуван единодушно, виждаме една отвратително сцена, която се разиграва, включително и с дебата, в който и аз участвам в момента и ме е срам за което, но това е поради тази партийна ревност, която вие
Господин Бошко, дали завършите?
Само да е неговия. Това е партийна реалност, която ще ви доведе до вашата партийна битие.
Колеги, нямам представа дали господин Бошков завърши неговото изказване. Надявам се, че го е завършил, но мисля, че стана ясно какво иска да каже. Две реплики на заявени към него, госпожа Ана Стойкова и госпожа Малина Едрева. Госпожо Стойкова.
Благодаря. Аз се зачудих дали да правя реплика, но и на мен ми става тъжно, че по една такава важна тема, която сме поставили с нашия доклад, се отдава, се променя посоката и се изтегля посоката и се говори за някаква партийна ревност. Не, няма партийна ревност и това го казахме многократно, включително и в комисиите. Искам да се върна към първото разглеждане на темата, когато разглеждахме в комисия връзки с гражданското общество доклада на господин Бонев. Тогава всъщност подчертахме, че е необходимо по-широк дебат. Имаше колеги, които поставиха въпроса за да се включат колеги от всички партийни групи. И това всъщност на нас беше доказателство, че сме на правия път, защото предлагаме нещо, което е обсъдено с всички организации и то е консултативен съвет, който ще започне работа по същинските мерки и дейности по прилагане на закона. Само, че ще стъпи на една здрава основа, както може би споменах, която основа се създаде на база на широкия дебат през изминалите 3 месеца. Тоест, няма никаква драма. Можем спокойно да се обединиме около точките, с които възлагаме на кмета Фандъкова поредицата стъпки. Защо чак сега? Да, може би сме закъснели на национално ниво, но в крайна сметка към онзи момент, когато е дискутиран и приет закона, Министерски съвет все пак е обърнал внимание на тази важна тема и заедно с всички организации към онзи момент, в крайна сметка закона единодушно е подкрепен, приет и влязъл в сила. И ние един месец след неговото влизане в сила започнахме работа. И тази работа те първа предстои, колеги. Те първа предстои. Благодаря.
Благодаря. Господин Карлос Контрера направи процедурно предложение за прекратяване на разискванията. Но господин Контрера, тъй като няма други заявки за изказвания, предлагам просто да завършим процедурата по това изказване, неговите реплики и дуплики, което е още една реплика на госпожа Едрева и възможност на господин Бошков да направи дуплика, след което да преминем към гласуване. Госпожо Едрева, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Аз също бях доста възражена от това да направя реплика на господин Бошков, но се налага, за да му кажа, че през февруари тази година, благодарение на работата на Министерски съвет в диалог с неправителствените организации, представляващи хората за глухите и наглухите хора, направих възможното закона да бъде факт. Господин Бошков от трети мандат е в Общинския съвет. Аз мислих, че поне техниката, която е закупил, е добра, за да може сега да чуем и в пълнота неговото изказване. Но много е тъжно за съжденията и заключенията, които вие, представител на Демократична България, правите, отъждествявайки със смърт.
Благодаря, госпожо Едрева. Господин Бошков, надявам се сега да се чуваме по-добре, да имате по-добра връзка. Имате думата за дуплика.
Да, надявам се аз така.
Да, чувате се много добре.
Да. Ами, да, си позволих да направя това изказване, много добре знаеки колко неприятно е то, защото трябва да се изпие до край горчивата чаша на истината, която всички знаеме, че е точно такава, каквато я описах, каквато описа и господин Бонев. Защото да говорим за 2021 година, февруари, за внесен закон за хора, които имат нужда този закон да съществува от десетилетия и какъвто той във всички други европейски държави съществува, аз бих се наистина да го заявя, че това се е случило през февруари 2021 година, но, но това е всичко, за да ви кажа, че действително дори вашите думи за желание за съвместна работа са изкуствени, са лъжливи, защото няма такава желание. Има само желание на налагане на, една, на един превес партиен, който ще е за последно. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, господин Бошков. С това, уважаеми колеги, дискусията по двата доклада приключва. Позволете ми да благодаря на госпожа Силвена Павлова за превода. Благодаря ви много. Ще шерна отново екрана за гласуване, след което ще преминем към гласуване. Първо на доклада по точка 20, след което на доклада по точка 21. И така, дайте ми секунда време. Така, колеги. Гласуваме становището на водещата комисия по доклада на господин Бонев, която въз основа на стоят се разисквания, придружен със становището на комисията по финанси и комисията по връзки с гражданското общество, не подкрепя доклада с предложения проект за решение. Моля да гласуваме.
Господин Герджиков, Симеон Ставров, моля гласуване да се счита против.
И моето гласуване да се счита против, господин Герджиков, Иван Таков, благодаря.